чекаємо на них відповідати і будемо долучати якомога більше наших колег з профільного комітету з тим, щоб далі не затягувати час. Передаю слово пані Івані. Прошу вас модерувати далі.
Це вже я далі передаю цю естафетну паличку нашій колезі з комітету, заступниці голови комітету з питань інтеграції України до ЄС, пані Марії Мєзінцевій, і запрошую її до модерації, до роботи з вже екологічним компонентом нашого бачення по роботі з Зеленої угоди.
Доброго дня, шановні колеги, щиро вітаю громадських, щиро вітаю наших європейських партнерів, оскільки з самого початку ми вже почули дуже багато речей, які перекликаються в різних сферах, я в своєму вступному слові буду намагатися бути дуже лаконічною, не переповідати вже озвучені речі. Отже, сфера екологія є однією з найважливіших в рамках Green Deal, зеленої угоди. Я би хотіла зазначити, що саме скорочення рівня викидів парникових газів, а саме CO2, також прямо пов'язані з global warming, з глобальним потеплінням. Ми знаємо, що Європейський Союз і ми, як Україна, країна відповідальна, зазначили про те, що ми будемо намагатися скоротити викиди на 50 або 55% до 2030 року. Звісно, рівні скоротилися з 40, в 90-х роках це було 40 лишень відсотків. Хочеться надати декілька цифр, щоб зрозуміти, які ж викиди були в 90-х. 3 мільйони тонн. Наш колега зазначив, що саме через пандемію коронавірусу, і яка торкнулася нас в 20-му році, ці показники знизилися. Але в 2000 році ми говоримо про лише 196 мільйонів тонн. Також хочеться зазначити, що деякі аналітичні центри європейського гатунку вже врахували, що Україна йде позитивним шляхом, і вже показники 2020 року показують позитивну динаміку. Додатково хочеться зазначити, що, звісно, пріоритетами в цій сфері повинна стати декарбонізація, модернізація інфраструктури, чи готові наші бізнеси до більш вартісних технологій. Це модернізація також атомної енергетики, освіти наукових досліджень, розробки новацій і цифрових розумних технологій. Тобто це не лишень сфера викидів і відповідальність промисловості. Дуже коротко хочеться зазначити, вже представник міністерства про це говорив на останній своїй хвилині виступу, про наш національний визначений внесок. Звісно, Україна ратифікувала Паризьку угоду в 2016 році, яка передбачає, що до 2030 року цей НВВ не буде перевищувати 60% від рівня 90-го року. Але, звісно, вже була створена спеціалізована робоча група, яка нараховує більше як 80 фахівців і фахівчинь різних представництв урядових і неурядових організацій, які працюють над цим планом. Тому нашою глобальною метою може бути 2070-2075 рік на виконання зобов'язань України по статті 1 пункту 4 Паризької угоди. І зараз, шановні колеги, хотіла би передати слово моїй колежанці з євроінтеграційного комітету, пані Олені Вінняк, яка є народною депутаткою України, щоб вона доповіла відповідно по своїй темі. І далі будемо рухатися по наступним спікерам. Хочу нагадати, що в нас регламент виступу 3 хвилини. Дякую, пані голово. Пані Олена, запрошую вас до виступу.
Дякую, пані Марія. Шановні колеги, доброго дня. Хотіла би почати свій виступ з того, щоб наголосити на необхідності визначення та систематизування пріоритетності найбільших екологічних викликів сьогодення, які ще більш заходили, як вже ми всі зауважили, в період пандемії. Це так, знову ж повторюсь, це викиди парникових газів та перегляд національного визначеного внеску. Це є забруднення вод, ґрунтів, атмосферного повітря, стан системи моніторингу довкілля та охорона біорізноманіття. В Україні ми останнім часом гостро відчули на собі надзвичайну ситуацію з кліматом. Це і повені, це і такі вони досить діаметрально протилежні, тобто це повені, це опустелювання, це є тривала відсутність на одних територіях опадів, а в інших, в окремих регіонах, це є значні зливи, які призводять до повені. Це є екстремальна спека. 22 липня проєкт Low Carbon Ukraine передав проєкт інтегрованого плану по боротьбі зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року заступником міністра енергетики Ярославу Демченко для розгляду у відповідному міністерстві. Проте варто зазначити, що для ефективного аналізу плану у частині боротьби зі зміною клімату потрібно також залучити обов'язково профільне міністерство по захисту довкілля та природних ресурсів. Також дуже актуально постає питання захисту та охорони вод від забруднення та виснаження, а також моніторинг стану цих природних ресурсів. Нам варто особливо загострити увагу на тому, що Україна наразі знаходиться вона являється найменше водозабезпеченою державою в Європі, оскільки якщо порівняти запаси місцевих ресурсів по річковому стоку на одну людину, становить приблизно 1000 метрів кубічних на рік на одну людину. Якщо ми порівняємо з іншими країнами Європи, то цей показник значно вищий. Наприклад, в Норвегії такий показник становить 96,9 метрів кубічних на людину, в Швеції 24,1. І навіть в Італії цей показник становить 3,9 тисячі метрів кубічних на людину. Тому ми маємо обов'язково зосередити на цьому свою увагу. Практично, крім того, що вони це досить низькі показники, практично всі поверхні та значна частина цих підземних вод і водних ресурсів, особливо в районах розміщення потужних промислових та сільськогосподарських комплексів, зазнає значного антропогенного впливу та є забрудненою. І враховуючи тенденції Європейського зеленого курсу, нам потрібно змінювати підхід до ведення водного господарства і планувати не тільки ремонт, хоча ми робимо багато для того, щоб зробити ремонт, реконструкцію, модернізацію водопостачання, але й впровадження комплексної системи якісного моніторингу забруднення вод та відповідальності забруднювачів. Ще буквально 30 секунд. Відповідальність забруднювачів за такі діяння. І здійснювати ряд превентивних мер. Мір, я ще хочу зазначити про те, що екологічний комітет робить дуже багато для того, щоб впроваджувати законодавчі ініціативи. Також на базі нашого комітету, на базі підкомітету, який проводила пані Марія щодо наближення законодавства українського до європейського, проводилася ряд робочих зустрічей, які я також приймала участь багато європейських спеціалістів та фахівців з цього приводу. Тобто, ми на цьому шляху, ми будемо і далі стояти, і впроваджувати багато ініціатив. Я розумію, що час завершується, тому що ми змістилися, тому закінчу цей виступ. Дуже дякую.
Дуже дякую, пані Олено. Якраз ви згадали одного з локомотивів і рушійних сил нашого законодавчого органу Верховної Ради, пана Олега Володимировича Бондаренко. Якраз йому, як голові комітету профільного екологічного, я би хотіла наразі передати слово. Прошу, пане Олеже, the floor is yours.
Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую, шановні учасники комітетських слухань. Шановні організатори цього заходу, я дуже вам дякую за те, що ви призвертаєте увагу до такого найважливішого напрямку, як приєднання до European Green Deal. І дуже дякую за високу оцінку діяльності комітету, який я очолюю, саме Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. І хотів би наголосити, що комітет послідовно виступає за впровадження цілей, визначених Європейським зеленим курсом, за перехід до кліматично нейтральної Європи до 2050 року. Елементи Європейського зеленого курсу – це назріло ще до прийняття Європейською комісією комюніке та відповідної дорожньої карти необхідність втілення в життя принципів, що спрямовані на виживання всього людства і забезпечення його подальшого сталого розвитку. В Україні також існує необхідність формування державної політики, яка б врахувала екологічні та кліматичні вимоги сучасного світу. Наш комітет, як ви знаєте, проводить законопроектну та організаційну роботу за такими елементами Європейського зеленого курсу, як адаптація до зміни клімату, збереження різноманіття, зменшення забруднення довкілля аж до його повного уникнення, екологізація енергетичної, промислової, сільськогосподарської, фінансової політики та інші питання. На останньому засіданні комітету в його складі було створено новий підкомітет з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря, роботу якого планується спрямувати на реалізацію першого елементу з Європейського зеленого курсу як безумовного пріоритету Європейського Союзу. Очолювати його буде пані Леся Василенко, і, як я знаю, вона буде виступати подалі. В комітеті на контролі перебувають положення угоди про асоціацію з Європейським Союзом, перш за все, додатку 30-го до глави навколишнього природного середовища розділу 5-го економічної галузевого співробітництва, для імплементації яких комітетом розробляються базові закони, зокрема, системне законодавство про управління відходами, зменшення та контроль промислового забруднення, удосконалення законів України про охорону атмосферного повітря, законодавство про видобування корисних копалин і далі. Величезна кількість законопроєктів зараз знаходиться, буде знаходитися в нашому комітеті. На цей час, за поданням екологічного комітету Верховної Ради, вже прийнято ряд законів, навіть 9-ї сесії, а саме закони спрямовані на адаптацію до зміни клімату, зокрема, щодо моніторингу звітності та верифікації викидів парникових газів, щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах ялицево-букових лісах Карпатського регіону та інші закони. Другим важливим структурним елементом Європейського зеленого курсу є нульове забруднення, що включає в себе вільне від токсичних речовин довкілля, посилення моніторингу та вимог до якості повітря, вод і ґрунтів. А питання ефективності моніторингу довкілля нерозривно пов'язане з реформуванням системи контролю. І саме на цьому тижні комітетом були розглянуті законопроекти, які стосуються державного екологічного контролю в сфері екології. За рішенням комітету створена робоча група, яка буде безпосередньо опікуватися доопрацюванням даних законопроєктів з урахуванням тієї кількості зауважень та пропозицій, які надійшли до комітету Верховної Ради. Ми всі розуміємо, що одним із основних джерел є забруднення є промисловість. І тому саме найближчим часом, а саме у жовтні, ми чекаємо від уряду законопроект про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, створений на відповідність директиві 2010/75. І метою даного законопроекту буде сприяння модернізації виробництва та впровадження нових найкращих доступних технологій, в цілому покращення екологічного стану довкілля та здоров'я. Ще одним структурним елементом є охорона біорізноманіття. Я хотів би нагадати, що навесні 2020 року Європейська комісія прийняла нову стратегію Євросоюзу щодо біорізноманіття до 2030 року та пов'язаний з нею план дій. І цим планом в тому рахунку буде керуватися комітет та Міністерство захисту довкілля при розробці державної стратегії управління лісами до 2035 року. І крім того, буде керуватися цим планом при доопрацюванні і поданні до Верховної Ради законопроекту про території смарагдової мережі. Для реалізації пріоритетів екологічної політики Верховна Рада України за поданням нашого комітету та за результатами проведення парламентських слухань, я хотів би нагадати, що вони пройшли в листопаді минулого року, прийняла постанову про рекомендації парламентських слухань на тему «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні 5 років». Фактично ця постанова і є українською екологічною складовою Європейського зеленого курсу, над втіленням якої працюють всі гілки влади України. Я певен, що наш комітет зробить все, щоб український парламент сказав своє вагоме слово і прийняв необхідні законодавчі акти з питань повноцінного впровадження вимог європейського законодавства щодо Європейського зеленого курсу. Я запрошую всіх до тісніших контактів з нашим комітетом. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пане голово. Дякую за вашу роботу. І ви якраз, згадуючи ваш комітет, хотілося б продовжити виступи такої колежанки, як пані Леся Василенко. Вона одна з тих народних депутаток, яка приймала безпосередню участь з розглядом першого драфту від профільного міністерства, який готувався не один місяць, і вона була присутня на робочій зустрічі. З великою повагою і шаною передаю слово пані Лесі. Будь ласка, пані Леся, 3 хвилини наступні абсолютно.
Дякую, Марія, і дуже дякую також голові комітету Івані Орестіні за організацію цього заходу. Я абсолютно погоджуюся з усіма європейськими колегами, які сказали, що даний захід, дані комітетські слухання за цією тематикою є вкрай актуальними і вкрай вчасними. Справа в тому, що дійсно, як казали колеги, в Україні, як і в усього світу, лишилося близько 10 років для того, щоб уникнути точки неповернення, для того, щоб зробити так, аби температура атмосферного повітря не підвищувалася на ті 1.5 градуси, які для нас будуть абсолютно критичними, коли Земля зміниться настільки, що стане щонайменше некомфортно для проживання людей і наших дітей і всіх майбутніх поколінь. Позавчора буквально Всесвітня метеорологічна організація ООН внесла деякі корективи в цю статистику, і за їхніми розрахунками, якщо світ продовжить розвиватися, економіка світова продовжить розвиватися так, як вона розвивається, без жодних змін, то в нас на ці зміни до точки неповернення лишиться лише 4 роки. Що таке 4 роки? Ну, в українських реаліях через 4 роки 2024 рік, і в парламентських реаліях 2024 рік – це наступні вибори, це наступні виборчі кампанії. І набагато більше українське суспільство, українські політики зараз думають уже про наступні виборчі кампанії, ніж вони думають про зміни клімату, про зміни правил поведінки для того, щоб ми могли адаптуватися, вже не попередити, а лише адаптуватися до змін клімату. І мені, якщо чесно, дуже сумно це все спостерігати, і дуже шкода, що так у нас відбувається. Я би дуже хотіла, щоб питання прийняття законодавчих актів, розробки політик державних у сфері змін клімату були не лише теоретичними, іноді порожніми словами, а щоб дійсно це були ефективні механізми, які ми розробляємо, які ми імплементуємо. Імплементуємо не лише в плані політичному, на рівні високих політичних діалогів, але і коли до цих процесів залучено абсолютно все суспільство. І громадськість, і бізнес, коли уряд активно співпрацює, і ми знаходимо балансуючі механізми між економічними вигодами та екологічною безпекою, екологічною необхідністю. Перший крок дійсно був зроблений, коли буквально минулого тижня ми нашим комітетом з екологічної політики і природокористування прийняли рішення про створення спеціального підкомітету з кліматичних змін та з подолання проблем забруднення атмосферного повітря. Однак я сподіваюся, що це лише перший крок, і що в подальшому подібні підкомітети з'являться в усіх профільних комітетах парламенту, профільних комітетах щодо адаптації до змін клімату. А це комітет енергетичної політики, транспортний комітет, комітет соціальної політики, до речі, комітет, який займається питаннями туризму в нас, податковий, фінансовий комітет, бо без фінансів нікуди, якщо ми хочемо дійсно зрушити з мертвої точки в адаптації до питань змін клімату і до виконання наших зобов'язань міжнародних та й зобов'язань, які в нас зараз з'являться згідно Європейського зеленого курсу. І в подальшому я би хотіла бачити в Верховній Раді окремий комітет з питань адаптації до змін клімату, оскільки ця проблема, це питання, воно стосується абсолютно всіх сфер суспільного життя. Воно є таким, яке потребує узгодженої політики не лише в одній сфері, але яке потребує узгодженої, збалансованої, координованої політики по дуже-дуже багатьом напрямкам, а їх близько 10 зараз налічується. І якщо так по конкретним крокам, уже резюмуючи, що потрібно зробити, в короткостроковій перспективі зараз ми входимо в бюджетний процес. 15 вересня нам в парламенті будуть презентувати бюджет. Я би дуже хотіла звернути увагу народних депутатів та і всіх, хто зараз взаємодіє з парламентом, на те, що ми маємо докласти максимальну кількість зусиль, аби цей бюджет на 2021 рік був екологізованим. А саме, щоб там були захищені статті, які дозволять імплементувати ті закони, які прийняті, дозволять реалізувати ті політики, які зараз напрацьовує уряд, і щоб це не були просто, знов таки, документи, які лежать на столах, і щоб дійсно були виділені кошти. Зараз найбільша проблема є по фінансуванню системи обліку і моніторингу парникових викидів. На цю систему потрібно додатково 6-8 мільйонів гривень. І дуже би було непогано, аби Мінфін зрозумів, навіщо ця система потрібна в Україні. І ми, я сподіваюся, нашими двома комітетами, а може й більшою кількістю народних депутатів, будемо працювати в цьому напрямку. Друге, що би я хотіла запропонувати, це, щоб дійсно було прийнято вже рішення, була прийнята остаточна стратегія по виконанню наших зобов'язань за Паризькою угодою, і щоб так званий національно визначений внесок 2 був уже точно зафіксований на папері, і щоб ми могли нашим європейським партнерам показати чіткий напрям, в якому рухається Україна по скороченню викидів. Третє, що є не менш важливим, це зафіксувати стратегічні документи. Важливо на законодавчому рівні закріпити таку стратегію, як цілі досягнення екологічного нейтралітету до 2075 року. Цю стратегію напрацьовує уряд, і нам би, як парламенту, було б добре її закріпити законодавчо. І також дуже чекаємо ми від уряду на рамкову стратегію адаптації до змін клімату до 2030 року. Це теж є ключовий документ, який потрібно, щоб всі ми, і парламент, і уряд, і громадськість, і бізнес, і медіа, до речі, в тому числі, були з цим документом обізнані, і щоб всім він був зрозумілий, і щоб ми могли його належним чином імплементувати. Ось такі три кроки, які я бачу до кінця цього року, які доволі легко буде зробити для того, щоб Україна дійсно могла з впевненістю сказати, що ми дотримуємося взятих на себе зобов'язань, що ми рухаємося як рівноправний партнер в діалозі по декарбонізації європейського континенту до 2050 року, що ми є повноправним і рівноправним партнером в обговореннях європейського зеленого курсу. У нас є зараз всі шанси стати дійсно такою рівною стороною в переговорах, а не просто вичікувати документу, який буде прийнятий в Брюсселі, і просто по ньому рухатися як виконавець, як так часто дуже бувало в минулому. Я дякую на цьому за увагу і передаю далі слово для нашої плідної дискусії обговорення.
Так, дуже дякую, пані Леся. Ви заторкнули дуже важливі питання фінансування, з якими нам треба буде стикнутися в подальшому. Але ще перед цим ми маємо ще двоє спікерок, одна з яких пані Юлія Овчинікова. Ми говорили про захист і відновлення лісів, захист і захист природи, захист довкілля. Якраз пані Юлія є головою підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду. Якраз вона є однією з тих законотворець, які рухають стратегію вже окреслених законопроєктів і, наприклад, також смарагдової мережі, подальшому і потрапить теж в зелену угоду. Я би надала зараз слово пані Юлії. Прошу ваші 3 хвилини. Пані Юлія, прошу до слова. Дякую.
Дякую, пані Марія. Доброго дня, шановні колеги. Ну, в першу чергу зазначу, що Європейська зелена угода є тим вектором, куди ми повинні рухатись задля цих трансформацій кліматичних та екологічних викликів на реальні можливості усі політики, всі сфери, ну, які гарантують нам безпосередньо відповідальний характер зеленого переходу. Зазначу, що хотілося б в своїй доповіді зосередитись на одному з напрямків, які покриває Європейська зелена угода, це біорізноманіття, безпосереднє. Я як науковець до цього, я працюю впродовж в університеті, і для мене питання якраз збереження територій і лісових та екосистем та захист тварин є одним з пріоритетних. Зазначу, що в рамках зеленої угоди, як вже говорили пан Олег Володимирович, про те, що розроблена стратегія збереження ще в березні 2020 року. Для нас дуже важливо, щоб подібний документ з'явився у нас обов'язково з дорожньою картою, то з планом наступних дій в цьому напрямку. В своїй доповіді хотіла зробити акцент на трьох напрямках. По-перше, це збереження лісових екосистем. По-друге, це збереження біорізноманіття і взагалі території та об'єктів природозаповідного фонду. І добробут тварин та захист тварин від жорстокого поводження та популяризацію гуманістичних цінностей і захист тварин. Зазначу щодо першого напрямку, що в Україні з 2015 року відсутній документ, такий комплексний, цілісний, який би захищав лісові екосистеми, і завдяки ініціативи якраз і комітету, і міністерства дана стратегія розробляється. Як зазначає європейський вектор, зелена угода, що в Європі також з'явиться лісова стратегія Європи, але орієнтується на кінець осені 2020 року. А ми ще сподіваємося, що результат розробки цієї стратегії призведе до розробки національного плану. І у нас сьогодні в 16:00 буде наступне засідання, тобто йде активна робота, ми ще сподіваємося на результати. Приємно, що вже є закони розроблені по інвентаризації лісів. Наступним кроком буде законопроект про обіг деревини. Є закони, які підвищують вже штрафи за спалювання рослинності. Ми сподіваємося, що будуть напрацьовані комплексні рішення цих питань. Щодо збереження територій та об'єктів ПЗФ, зазначу, що ще в третій сесії ми звернулися до всіх нацпарків та біосферних заповідників для того, щоб вони своїми очима відобразили, які проблеми зараз в Україні і як ми, як законотворці, можемо законодавчо врегулювати. Ви знаєте, така кількість відповідей і максимально навіть з пропозиціями законодавчих ініціатив воно надихає. Ми створили громадську базу, де відзначили звернення щодо порушень на території природозаповідного фонду, саме екологічних моментів. І сподіваємося, що особисто ми зможемо подивитися на найбільш проблемні моменти. І вже є 5 рекомендацій на законодавчих ініціатив, але це питання буде вирішувати робоча група, яка створена на базі Комітету з питань екологічної політики. Щодо території та ПЗФ, зазначу, що законопроект про смарагдову мережу, він до цього 3 роки розроблявся і зараз продовжує активно розроблятися, активно працює робоча група, і щиро сподіваюся, що ті об'єкти, які вже зазначені на кадастровій карті нашій, і що вже ми маємо практично 400, тобто спочатку була певна кількість об'єктів, яка визначена, 271 об'єкт до 2016 року, і плюс 106 об'єктів до 2019 року, тобто зараз ще продовжується розробка тих смарагдових об'єктів. Ми віримо і знаємо, що найближчим часом, коли допрацюється сам текст проєкту закону, завдяки залученню спеціалістів, зокрема екологія права людини нам активно допомагає до опрацювання цього проєкту закону, ми будемо мати результат. І останній, третій момент – це захист тварин і це популяризація гуманістичних цінностей. Дуже важливо, щоб ці європейський гуманістичний вектор давав можливість впроваджувати це. У 2013 році ми ратифікували конвенцію щодо захисту домашніх тварин, де є конкретні постулати, які нам би хотілося імплементувати дуже якісно і грамотно, але будь-які політики, зокрема, ми ведемо комунікацію з колегами з Британії, з Польщі, зазначають, що, зокрема, в Британії популяризація і лобіювання конкретних норм, пов'язаних з захистом тварин, ну, займало більше 5 років. Тобто треба діалог з суспільством і розуміння того, що потрібно зробити. Зараз великий діалог йде в Польщі. Розробляється проєкт закону щодо захисту тварин, де планують заборонити хутрові ферми і навіть заборонити ланцюги для безпосередньо тварин. Це ряд таких моментів. У нас вже на другому читанні є два законопроекти, зокрема 2351. Ми називаємо його гуманним проєкт закону про те, що він заборонить і фотопослуги з тваринами, і всі жорстокі підвищить всі штрафи, які можливо за якраз жорстоке поводження з тваринами. І законопроект ветеринарну медицину. Ми знаємо, що комітет з євроінтеграції дуже активно долучається. Ми з аграрним комітетом попрацювали не один тиждень також поправкам до цього проєкту закону. Ми ще ж сподіваємося, що ми будемо мати результати. Далі продовжуємо працювати, працюємо з громадськістю, експертно обговорюємо і рухаємося далі. І як результат хотіла б зазначити, що ми сподіваємося, що буде розроблена стратегія зі збереження біорезноманіття України, якраз яка орієнтована на зелений курс. По-друге, те, що буде розроблено стратегічний документ по збереженню лісів, національної лісової політики плюс національний план, ну і підтримка з боку парламентарів якраз законодавчих ініціатив щодо збереження лісових ресурсів та тваринного світу. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пані Юлія. На прикладах конкретних законопроєктів ви показали нашу синергію комітетів, підкомітетів, такої важливої ініціативи, як Смарагдова мережа. Навіть, напевно, не всі народні депутати знають, що це про наш національний український символ, про лелек, які гніздяться на стовпах. Але про це згодом хочу передати, як кажуть, last but not least, дуже важливі спікерці, пані Ставчук Ірині Іванівні, яка є заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, якраз з питань європейської інтеграції. Пані Ірина Іванівна, запрошую вас до слова, 3 хвилини є вашими. Дякую.
Дякую, пані Марія. Доброго дня усі колеги. Я хочу в своєму виступі сфокусуватися на двох питаннях. Перше, чому Європа бере таку амбітну ціль, саме 50-те віки вуглецева нейтральність. І друге, трошки більше деталей про національний визначений внесок і процес, який веде міністерство. Щодо першого. По суті, температура вже зараз середня на планеті піднялася на понад 1 градус від доіндустріальних часів. І наукова спільнота, і це було підтверджено політично усіма країнами світу, прийняла в Паризькій угоді як мету не перевищення 2 градусів потепління. Але насправді ті внески, які країни подали, і той сценарій, який є як бізнес, як звичайно, в світі зараз, він веде планету до потепління 3-4 градуси до кінця століття. А по суті, це є точка вже перетину дуже катастрофічних і таких небезпечних наслідків. І саме дії, які потрібно прийняти там усіма країнами світу, це попередження дуже і дуже серйозних наслідків для наших дітей. Тобто, по суті, життя на планеті буде дуже складним, нестерпним, і те, як ми його бачимо, його вже не буде. По суті, для того, щоб утримати температуру в межах 2 градусів, усі країни світу, уся планета у другій половині цього століття мають повністю відмовитися від викопного палива, повністю перейти на відновлювані джерела енергії і, по суті, перебудувати повністю всі наші економіки. І, звичайно, першими мають іти країни, в яких там більше можливостей, і європейський континент, він є наразі першим, який цю мету собі поставив. Але за великим рахунком така ціль має бути для усіх країн світу. Тобто, звичайно, країни, що розвиваються, де менше фінансових можливостей, можуть це зробити трошки пізніше, але, по суті, це завдання усій планеті. Що стосується другого питання, стосовно процесу розробки НВВ, я хочу показати на екрані, сподіваюся, це буде видно. З 2018 року спільно з проєктом ЄБРР, з Українським інститутом економіки прогнозування, ми взяли за мету змоделювати українську економіку, зрозуміти, який є взагалі потенціал скорочення викидів в Україні і що це означатиме для економіки. Модель, по суті, містить в собі прогнози світових цін, містить інформацію про наші сектори. І тут ви можете побачити декілька сценаріїв. Тобто, по-перше, ви бачите, з 90-го року, яким чином скорочувалися викиди парникових газів, вони спочатку дуже сильно впали до 2000-го року, і потім, в принципі, крива не сильно зростає, хоча з 2000-х років ВВП в країні почало активно зростати. Тобто у нас відбулися процеси декаплінгу, ріст ВВП не був напряму пов'язаним з ростом викидів парникових газів, і це пояснюється тим, що промисловість поступово переобладнується, і все одно потенціал енергоефективності у нас все ще є великий. Тобто це є можливість розвиватися, але без росту викидів парникових газів. До 50-го року змодельовано три сценарії. Оцей голубенький перший – це сценарій бізнес як звичайно, якщо ми взагалі нічого не будемо робити, тобто ну, взагалі нічого. Другий сценарій, оранжевий, як ви бачите, викиди парникових газів до 50-го року практично напрямі. Це сценарій, в рамках якого до 30-го року, не до 30-го, в рамках якого виконуються вже взяті на себе зобов'язання, енергетична стратегія, транспортна стратегія. Але всі ці стратегії до 30-35-го року, тому ну, і далі воно йде по прямій. Останній, третій сценарій – це сценарій, який ставить за мету от таку саму амбітну ціль – це досягнення вуглецевої нейтральності більш-менш до 50-го року. І ми бачимо, що до 30-го року вони практично на одній лінії, але різниця в тому, як економіка розвиватиметься вже після цього періоду. Хочу сказати декілька цікавих основних висновків, ну, таких спостережень з цього, хоча всі звіти детальні, вони є на сайті міністерства, кому цікаво, можете проаналізувати. Перше цікаве – це стосовно відновлюваних джерел енергії. Модель задала як досягнення мінімуму тих цілей, які поставлені в енергетичній стратегії. Але модель показала, що реально ми маємо ставити за мету більші показники, бо це буде економічно правильне рішення, бо за прогнозами цін вони ще будуть падати, вартість джерел відновлюваних джерел енергії в порівнянні з іншими традиційними, якщо ми говоримо про будівництво нових потужностей або вугільних електростанцій, або атомних. Другий цікавий висновок – це те, що енергоефективність в будівлях, якщо порівнювати з вартістю різних заходів, модель показала, що там 50% будівель в Україні є економічно доцільно займатися їх енергоефективністю, знову ж таки в порівнянні з будівництвом нових атомних або там якихось ще електростанцій. Тобто енергоефективність – це має бути нашим таким сильним інструментом і скорочення викидів парникових газів, і досягнення інших соціальних і в тому числі економічних цілей. Другий графік, який я хотіла показати, він стосується капітальних інвестицій. Ви бачите зліва, це потреби в інвестиціях. І я не сказала, тобто сценарій 3, він потребує значно більше інвестицій, ніж інші. Але основна потреба – це з 45-го по 50-й рік, ви це бачите на другому графіку. І, відповідно, науковці підготували такий комбінований сценарій, який є збалансованим з точки зору екологічних, економічних і соціальних наслідків. В принципі, з точки зору загальної вартості функціонування енергетичної системи, комбінований сценарій є на 4% дорожчим за сценарій бізнес як звичайно, тобто в контексті там, ризиків зміни клімату, в контексті наслідків глобальних. Ну, на нашу думку, це та ціна, яку можна собі дозволити на 4% більше, ніж сценарій бізнес, як звичайно, розуміючи, що ми і вирішуємо екологічні проблеми, ми скорочуємо значно споживання енергоресурсів, а це означає, що там, якщо ми утеплюємо будівлі, то люди менше платять, і в тому числі менше йде субсидій на покриття. Тобто воно все поєднано одне з іншим, і ну, на нашу думку, Україні є можливість і розвиватися, і в тому числі скорочувати викиди парникових газів. Дякую.
Щиро вам вдячна, Ірина Іванівна, що ви підійшли, звісно, дуже відповідально від міністерства з several scenarios. Я сподіваюся особисто, що в Україні не залишиться все business as usual, і ми будемо рухати прогнозовано по економічним моделям, і відповідно і промисловості бізнес до цього долучиться. А перед тим, як передати слово пані Олені від Dixie Group, хочу нагадати, що вже цими вихідними вся планета відзначатиме World Cleanup Day. Я пропоную всім нашим учасникам, всіх, хто нас дивиться в своїх громадах, в своїх оселях, домівках, дворах, цими вихідними долучитися до цієї екологічної акції. Щиро дякую всім панелістам і передаю слово пані Олені. Дуже вдячна вам.
Дякую дуже, пані Марія. Маю сказати, що тема екології і клімату, безумовно, має великий інтерес і увагу з боку громадськості також. Нам було надіслано багато запитів на виступ, тому я буду починати з тих, хто, власне, надіслав нам мейлом свій запит виступити. Отже, першою я б хотіла запросити до слова пану Світлану Романко, керуючу директорку 350.org в регіоні Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія. Правила незмінні, будь ласка, вкладайтеся у 2 хвилини вашого виступу. Дякую, пані Світлано, будь ласка.
Дуже дякую. Доброго дня всім присутнім. Я хотіла звернути увагу комітету і всіх присутніх тут, наших важливих посадок, на те, що більшу увагу треба приділяти містам у скороченні викидів. Чому? Я зараз швидко поясню, тому що міста споживають 2/3 світової енергії, взагалі будь-якої енергії, яка виробляється в світі, і продукують 70% викидів. В Україні 70% жителів проживає саме у містах, і міста, незважаючи на те забруднення, яке вони самі і створюють, вони мають великий потенціал до скорочення викидів парникових газів. І коли буде Європейська зелена угода адаптована до наших реалій, прийнята і впроваджена без міст, ми не зможемо обійтись на цьому шляху, бо реалізовувати цю угоду буде потрібно саме містам. Тому я пропоную, і ми розробили з аналітичним центром суспільства і довкілля, буквально вчора презентували конкретні рекомендації до кожної із 8 сфер зеленого курсу, які можуть бути застосовані в містах. В чому полягає, я з вашого дозволу поділюся у чаті цим документом, щоб його було швидше шукати, але у встановленому порядку ми також надішлемо ці рекомендації комітету і дуже вдячні за цю можливість. Для чого це потрібно робити? Тому що є велика потреба в містах, в міських радах. У нас вчора було близько 50 представників і представниць на вебінарі саме з органів місцевого самоврядування, які не розуміють, не знають, як робити ці перетворення. Конкретна пропозиція до комітетів полягає в тому, що, будь ласка, коли буде національний план з клімату та енергетики, який є основним опорним документом для зеленого курсу, давайте розробимо, запропонуємо конкретний план заходів для міст, які вони зможуть реалізувати з доступними їм ресурсами. Це одна пропозиція. Друга пропозиція – передбачити, як це було зроблено у концепції зеленого переходу, яка зараз в стані проекту ще знаходиться, передбачити фінансування для тих міст, які вже стали на шлях зеленого розвитку.
Саме ваші 2 хвилини пройшли, будь ласка, 10 секунд.
Так, спасибі. І ще також хочу сказати, що розроблено перший конкретний сценарій для міста Житомира по переходу на 100% енергії з відновлюваних джерел. І такі сценарії також потрібно буде стимулювати кожне місто розробляти в межах урядової роботи і роботи комітетів. Спасибі.
Дякую дуже вам, пані Світлано. Перед тим, як я передам слово наступному доповідачу, я б хотіла звернути увагу, що на Фейсбуці було 2 питання до народних депутатів. Від одного експерта. Перше питання стосувалося, які механізми захисту ґрунтів та земель будуть запроваджені у зв'язку з запровадженням ринку земель. І друге питання стосувалося, було зверненням до Лесі, пані Лесі Василенко, чи можете ви назвати реальні джерела інвестицій протягом наступних 10 років для скорочення викидів парникових газів. Я, мабуть, зараз дам можливість депутатам подумати, щоб відповісти трошки пізніше, і поки що передам слово наступній доповідачці. Це Наталя Андрусевич, голова правління ресурсно-аналітичного центру суспільства і довкілля. Пані Наталю, ваші 2 хвилини, будь ласка.
Дякую, Оленко. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хотіла подякувати за таку проактивну позицію уряду і парламенту в просуванні європейського зеленого курсу, а саме підготовку позиційного документу і з центральною ідеєю в ньому розробити дорожню карту долучення України до європейського зеленого курсу. Хотіла б звернути дуже коротко увагу вашу на 2 питання, фактично 2 рекомендації, які можуть бути в висновках цих комітетських слухань. Перше стосується питання зміни клімату, а друге – угоди про асоціацію. Отже, як ми бачимо із виступів депутатів і пані Ірини Савчук, питання зміни клімату має бути наскрізним в усіх політиках, стратегіях, незалежно від сфери, чи то промисловість, чи енергетика, транспорт, сільське господарство. І дуже добре, що Міністерство захисту довкілля звертає на це особливу увагу, проте це має бути не тільки від
відповідальності Міністерства захисту довкілля, а фактично всіх органів виконавчої влади. І також наша пропозиція, що ця тенденція має відображатися і на рівні законодавчої роботи. Тобто така пропозиція до парламенту, що необхідно розробити механізм врахування питань зміни клімату на всіх етапах законотворчості. Власне, такий механізм може включати оцінку впливу на зміну клімату як обов'язковий елемент чи то в висновках комітетів, чи в висновках науково-експертного управління, чи навіть самих пояснювальних записках до законопроєктів. І це, власне, полегшить нам досягнення цих амбітних цілей по зміні клімату. Друге питання, на яке хотіла звернути увагу, це те, що зараз, власне, саме той час, щоб синхронізувати угоду про асоціацію з основними принципами Європейського зеленого курсу. Маю на увазі процес оновлення угоди про асоціацію, про який зараз говорить і українська, і європейська сторона, і не тільки в контексті питань торгівлі, а зокрема...
Пані Наталю, ваші 2 хвилини пройшли, будь ласка, 10 секунд.
Зокрема, оновлення додатків 30-го і 31-го, які стосуються довкілля і зміну клімату. І, власне, такі оновлення мають стосуватись тих питань, які будуть прямо сприяти імплементації Європейського зеленого курсу і синхронізації України з останніми тенденціями Європейського Союзу. Дякую.
Дуже вам дякую. Я передам слово пану Станіславу Зінченку, голові Комітету промислової економіки та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації. Після пана Станіслава я попрошу тоді шановних депутатів відповісти на ті запитання в Фейсбуці, які я озвучувала. Отже, пане Станіславе, вам слово і 2 хвилини.
Дуже дякую. Європейська бізнес-асоціація вітає зусилля керівництва країни, парламенту та Кабінету міністрів щодо приєднання до зеленого курсу та інших європейських ініціатив. Ми також вітаємо активізацію останнім часом, ми беремо участь також в роботі створення дорожньої карти, але хочемо також просимо критично важливо врахувати наступні речі. Перше, нам необхідно в рамках імплементації дорожньої карти затвердити та створити систему інститутів державного фінансування для виконання цих цілей. Ми бачимо, що Європейський Союз останні 10 років розвивав ці інститути, в нас їх немає сьогодні. Нам потрібно встановити чіткі терміни фінансування заходів з декарбонізації. Поки що ми тільки розмовляємо про те, що планета вмирає, але в нас немає ні інститутів, ні чітких термінів фінансування заходів з декарбонізації. І потрібно нарешті затвердити обсяг інвестицій та визначитися з самим головним – це джерела фінансування для реалізації цих заходів, визначених зелених курсів. Дуже важливу річ сказала пані Ірина Ставчук щодо того, чи мають країни, чи не мають деякі країни фінансові можливості. Україна є зараз дуже слабо розвинутою економічно країною. По оцінкам МВФ ми займаємо 112 місце по рівню ВВП на душу населення. Там серед Європи ми знизу тільки нас, тільки Молдова за рівнем індексу людського розвитку. Тобто перша ціль сталого розвитку, ми пам'ятаємо, це боротьба з бідністю. Україні потрібно також розуміти, що в нас є проблема з обсягом інвестицій та джерелами фінансування. І з точки зору Європейської бізнес-асоціації, це головна річ, на котрій потрібно сконцентруватися. Дуже дякую всім.
Дякую вам дуже, пане Станіславе. Вибачте. Отже, дозвольте тепер запитати депутатів, чи можна відповісти на ті питання, які були озвучені на Фейсбуці. Нагадаю, було питання до пані Лесі Василенко щодо джерела інвестицій для скорочення викидів парникових газів. І було більш широке питання до всіх депутатів щодо механізму захисту ґрунтів та земель. Можливо, пані Леся розпочне, а далі хтось бажаючий із депутатів, будь ласка, сигналізуйте.
Пані Леся? Так, дякую, Олено. Дякую за такі конкретні запитання. Вони дійсно є актуальними. Однак це запитання, напевне, варто адресувати до уряду. Я ознайомлювалася зі звітом, який представляли по національно визначеним внескам і по цій тематиці загалом. тому я з цифрою трохи знайома, це десь близько 250 мільярдів, по-моєму, 245 мільярдів необхідних інвестицій до 2030 року. Я думаю, що більш детальну інформацію, більш детальний план, він має бути ще розроблений щодо того, з яких джерел і як саме ця сума розподіляється впродовж років. Я також чекаю на те, щоб ознайомитися з цією інформацією. Але що стосується загалом фінансування всіх аспектів, не лише по скороченню викидів, але в принципі всіх аспектів, необхідних в процесі адаптації до змін клімату і до декарбонізації європейського континенту. Тут варто сказати, що нам всім доведеться змінити те, що правила гри, нам всім доведеться переглянути ті економічні процеси, які зараз мають місце не лише в сфері промислової політики, бізнесу, малого, середнього бізнесу, великого бізнесу немає значення, але й в тому, як ми будуємо своє життя і як ми споживаємо ті чи інші продукти. Це весь тягар фінансовий лежить не лише на державі, не лише на підприємствах, але й на споживачах. В цьому плані дуже цікавою є темою, напевне, для окремих комітетських слухань або для окремого круглого столу точно, це екологічні фінанси, це питання екологічних податків і це питання екологічних інвестицій, інвестицій в відновлювані джерела енергії, інвестицій в енергозберігаючі технології, інвестиції, які, до речі, на сьогоднішній день є одним із найбільш швидко окупних і буквально там протягом кількох років можна отримати назад інвестовані гроші with interest. Я сподіваюся, що така відповідь задовільнить.
Дякую дуже, пані Лесю. Чи є хтось ще з депутатів, які готові прокоментувати? Я бачу також підняту руку пана Тараса Качки. Якщо я правильно розумію, то рука стосується також
питання.
Можна так, будь ласка.
Олег Тарасов, якщо можна так. Я хотів би там розпочати з виступу, і в моєму виступу буде відповідь на щодо питання механізму захисту грантів. Добре?
Так, будь ласка, але оскільки ви в цій секції, я буду дуже жорстко контролювати, щоб у вас було 2 хвилини.
А у нас же є наступна
секція. В мене буде виступ, він буде 3 хвилини займати, якщо можна.
Це наступна сесія.
Тоді залишаємо питання без відповіді, так?
Я дозвольте, оскільки питання стосувалося конкретно в цій секції і конкретно до тих депутатів, які вже виступали, дозвольте, я дам можливість прокоментувати цим депутатам. Пане Олеже, я буду дуже вдячна, якщо ви це питання запам'ятаєте і дасте відповідь на це питання у вашій секції.
Дякую.
З задоволенням дам слово. Отже, шановні депутати, які виступали у цій частині, чи могли б ви прокоментувати запитання, яке прозвучало у Фейсбуці? Немає поки що.
Давайте я відкоментую, якщо...
Так, будь ласка.
Шановні колеги, ну дивіться, зазначу, що попередньо в міністерстві обговорювали, як пам'ятаємо, в 2194 законопроект був прийнятий в першу читанні, якраз де вносили зміни до Земельного кодексу України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції в сфері якраз земельних відносин. І екологи, колеги зверталися щодо якраз внесення змін, да, і вправок, пов'язаних з захистом земель, ґрунтів, територій та об'єктів ПЗФ. І комітет напрацював спільні якраз правки, які подав до цього проєкту, які стосувалися захисту і земель, і територій та об'єктів ПЗФ, передачу земель, виведення меж в натуру. Також зазначили, ми згадали про окремі якраз лісові ресурси, по самосійним лісах згадували, і по тих територій, які вже на кадастрові карти входять в смарагдову мережу. Тобто механізм є, ми будемо відстоювати ці правки колективно від комітету, які подали, і на законодавчому рівні в будь-якому випадку захищати це питання. Дякую.
Дуже дякую ще раз, пане Олеже, і, мабуть, якщо пан Тарас Качка не образиться, давайте ми таки це питання продовжимо обговорювати в частині слового і аграрного сектору. А зараз я надам слово наступному доповідачу, який просив слово сьогодні виступити в частині обговорення з громадськості. Це пан Валентин Щербина, віце-президент Професійної асоціації екологів України. Пане Валентине, будь ласка, 2 хвилини.
Дякую. Відразу бачити дійсно такий серйозний підхід і, власне, відмічати те, що на рівні ЄС відмічається підвищення інтересу до збереження біорізноманіття. Це ключова опора для зеленої угоди і лідерства ЄС із досягнення цілей сталого розвитку взагалі. Хотілося б після тих спікерів, які вже згадували про біорізноманіття, власне, акцентувати увагу на тому, що у плані збереження біорізноманіття є дуже чітко встановлений акцент на відновлення пошкоджених екосистем, особливо багатих вуглецем. Цей акцент, він не повинен пройти поза нашою увагою, оскільки ми зараз бачимо спроби щодо заліснення, великих площ заліснення, то відновлення зовсім не тотожний символ заліснення. Відновлення – це сприяння природньому поновленню, тому що природні ліси мають набагато більшу здатність до депонування вуглецю, оскільки вони мають набагато більшу біомасу. Збереження пралісів і старовікових лісів іде окремим пунктом в Європейській зеленій угоді і в стратегії збереження біорізноманіття. Принаймні, в нас ще є залишки старовікових лісів, є праліси частково пошкодження, але вони ще є. Їх потрібно терміново вилучити із обробітку, потрібно вилучити з лісокористування і якимось чином захистити, можливо, шляхом заповідання. Дуже коротко про ось той коментар, який хотіли від народних депутатів. 90% все-таки вуглецю в атмосферному повітрі, він має генезис ґрунтовий. Тому якщо ми на сьогодні будемо у наших документах відображати агротехнічні заходи, які можуть бути спрямовані на вилучення з
обробітку... Пане Валентине, ваші 2 хвилини... Ваші 2 хвилини. Пане Валентине, будь ласка, 10 секунд.
Так, то такими нехитрими заходами можна буде, за розрахунками вчених, за 5 років на 17% зменшити надходження емісії вуглецю до атмосферного повітря. Дякую.
Дуже дякую вам. І ще один доповідач, який висловив прохання долучитись до обговорення. Пан Зиновій Бройде, директор Державного науково-технічного центру з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження, радник голови Чернівецької облдержадміністрації. Пане Зиновій, будь ласка, прохання дотримуватись регламенту.
Дякую, пані Олено. Доброго дня, шановна Івана Орестівна, народні депутати і всі учасники слухань. Я дещо був здивований, що впродовж більше як 3 годин на цих слуханнях жодного разу, мені здається, не було згадано про циркуляр економії, циркуляційну економіку, яка в зеленій угоді посідає, ну, принаймні, не менше місце це питання парникових викидів в атмосферу. Це особливо дивовижно для України, в якій знаходиться географічний центр європейського континенту і зона максимального перегріву планети взагалі. А саме головне, що це країна, яка донедавна на 0,5% світової суші виробляла більше 5% мінерально-сировинних ресурсів. Я не можу тут зупинятися, тим більше, що це питання піднімалося на першому засіданні робочої групи 20 лютого, після чого була надрукована стаття оглядова. Я дав посилання, ну, кожен може в браузері набрати «Економіка нагріває планету» і побачить це. Тому я більше зупинятися на деталях не буду. Я хотів просто скористатися можливістю присутності тут пані Ірини Ставчук від Міндовкілля. Тому що ми вже декілька разів зверталися з дуже важливою, на мій погляд, пропозицією. Ми маємо один спільний підхід з ОЕСР, Євросоюзом і законодавством України, це стратегічна екологічна оцінка. І ми пропонували міністерству, і я вважаю, що це достатньо серйозне питання, створити принаймні робочу групу, тому що, окрім того, що це само по собі є потужним інструментом для реалізації і інтегрування України до всього спектру питань зеленої угоди, там є таке питання, яке, мені здається, Україна ще жодного разу не реалізувала, як транскордонні консультації. Я був залучений декілька разів в європейські такі механізми.
Пане Зноєв, вибачте, будь ласка, але ваш час пройшов.
Це я просто прошу, щоб цьому приділили увагу, бо і на пана Абрамовського, і на пані Старчук вже пішло декілька офіційних пропозицій. Дякую за увагу.
І вам дуже дякую. Якщо пані Ірина Старчук захоче відреагувати, будь ласка, пані Ірино, дайте знати.
Так, дуже швидко. Ну, Україна є членом ЕСПО конвенції. Насправді ми проводимо транскордонні консультації з оцінки впливу на довкілля, законодавство, як ви знаєте, декілька років тому було прийнято закон про оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку. Міністерство зараз працює над доопрацюванням, щоб саме закон про стратегічну екологічну оцінку був більш сильним, щоб за його недотримання також були певні наслідки для суб'єктів та господарювання органів місцевої влади. Тому робота в цьому напрямку триває, я знаю, і ваші звернення, знаю, що ми, колеги, з вами спілкувалися, будемо раді продовжувати співпрацю далі. Дякую.
Дякую дуже, пані Ірино. Наша секція, мабуть, повинна закінчуватися через брак часу. Я хотіла б дати лише одному доповідачу ще слово. Це Ірині Черниш з SaveDiPro. Багато хто її знає. Єдине, пані Ірино, будь ласка, тримайтеся регламенту і, будь ласка, вам слово.
Дуже дякую. Спробую максимально коротко. Власне, проблема на сьогоднішній день, яку я хотіла би озвучити, це проблема не тільки викидів парникових газів, але й проблема забруднення повітря і довкілля нашого, забруднюючими речовинами від енергетичного сектору, зокрема від теплової енергетики. Як ми знаємо, в Україні діє національний план по скороченню викидів від великих спалювальних установок, який був розроблений і прийнятий в 2017 році на його прикінці. Але, на жаль, за ці три роки жодним чином Україна не просунулась до його виконання. І на наш великий подив і нам дуже сумно, вчора ми побачили новину від Міністерства енергетики, які артикулюють питання перенесення строків реалізації плану, національного плану по зменшенню викидів вже безпосередньо з секретаріатом енергетичного співтовариства, говорячи про те, що перенесення кінцевих строків впровадження сірку, пило та азотоочисток перенести на 5 років, тобто з 28-го та 32-го років на наступні 5 років. Таким чином Україна залишається під великим знаком питання, яким воздухом, яким повітрям ми плануємо дихати наступні 5 років. І я би хотіла від Ірини Старчук, якщо можливо, почути відповідь, яка позиція діє на сьогодні у Міністерства захисту довкілля з цього питання, звернути уваги шановних народних депутатів і всіх сьогоднішніх учасників цього чудового заходу на проблематику того, що ми не можемо залишатися осторонь проблеми перенесення і відтермінування екологізації найбільших промислових забруднювачів – це сектор енергетики. Дуже дякую.
Дякую дуже, пані Ірино. Тоді дозвольте попросити. Так.
Да, дуже швидко. Насправді міністр, коли виступав, йому теж це запитання сьогодні раніше задали. Міністерство захисту довкілля проти перенесення термінів імплементації. Ми працюємо в робочій групі з Міністерством енергетики стосовно реалізації цього плану і будемо наполягати на тому, щоб ці терміни не переносилися.
Дякую вам, пані Ірино. Дякую, шановні учасники, за таку кількість питань, таку активність і таку увагу до теми, незважаючи на те, що ми працюємо вже більше 3 годин. В нас, я пропоную закрити цю частину, яка стосується екології, перейти до наступної і перенести до обговорення наступної частини питання, яке залишається відкритим, це питання механізму захисту земель. Я дуже сподіваюся, що і пан Олег, і пан Тарас Качка, який буде виступати в наступній частині, відповідно прокоментують це запитання у своїх виступах.
Отже, ще раз дякую і передаю слово модератору.
Нам необхідно передати слово панові Дмитру Люботі, представнику нашого комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, як модератору цієї частини. Будь ласка, пане Дмитре.
Так, вітаю, колеги. Мене чутно. Вітаю. Зараз ми переходимо до обговорення наступної секції «Європейський зелений курс та формування спільної політики у промисловому та аграрному секторі». Пропонуються наступні теми для обговорення: сталі та економічні цикли виробництва, сталі продовольчі системи та зелена аграрна політика, можливості для інтеграції українських виробництв у нові промислові процеси в ЄС, ризики для українських підприємств у зв'язку з запровадженням Європейським Союзом механізму координування цін на вуглець та на кордонах. Безумовно, зміни політики ЄС в сфері сільського господарства та промисловості будуть мати прямий та опосередкований вплив на інші країни, зокрема Україну. Що хоче ЄС? Закрити свій ринок для товарів з інших країн вуглецевим податком чи трансформувати європейський континент в кліматично нейтральний? Другий шлях передбачає необхідність проведення узгодженої політики між ЄС та Україною в рамках угоди про асоціацію з метою зменшення вуглецевого сліду в українській сільськогосподарській та промисловій продукції. Результатом такої узгодженої політики має стати реалізація дієвих заходів з метою усунення ризиків України, пов'язаних з недостатньою інституційною спроможністю, браком фінансових ресурсів, технологічними аспектами та можливим зменшенням експортної спроможності. Тож, на зв'язку з нами є мій колега, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Тарасов Олег Сергійович та Качка Тарас Андрійович, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України. Тож, першим до виступу запрошується Тарасов Олег Сергійович. Давайте намагатися дотримуватися регламенту. Нагадую, що він становить 3 хвилини. Олег Сергійович, вам слово.
Дуже дякую, шановна пані Івана Орестівна, шановні колеги, експерти та партнери. Безумовно, впроваджуючи вимоги Європейського зеленого курсу, Україна відкриває для нашого агросектору багато нових можливостей. Наприклад, ми зможемо у повній мірі розкрити потенціал виробництва органічної продукції вітчизняними фермерами. Хоча органічне виробництво розвивається в Україні з початку 2000-х років, його частка в загальній площі земель сільськогосподарського призначення станом на початок 2019 року становить всього на цілих 0,7%, це 309 тисяч гектар землі. У перспективі під органічним виробництвом може бути зайнято до 4 мільйонів гектар, та Україна може стати потужним гравцем на ринку органічної продукції ЄС. Підвищення технологій та цифровізація виробництва, згідно Європейського зеленого курсу, дозволятиме ефективно впроваджувати методики мінімального обробітку ґрунту без втрати економічних показників. Ці методики допомагають зберегти структуру ґрунтів, запобігають втрати гумусу та ерозіям, а також сприяють зменшенню викидів парникових газів. Загальна оцінка площ для запровадження технології мінімального обробітку ґрунту може становити до 10 мільйонів гектар. Проте необхідно пам'ятати про можливі ризики, які нестиме впровадження Європейського зеленого курсу без належної підготовки нашого агросектору. Так, українські технології виробництва у сільському господарстві у повній мірі не відповідають європейському концепту «Дідлану до столу». Об'єктивно, далеко не всі наші підприємства можуть забезпечити повний цикл екологічного виробництва та у короткий проміжок часу зменшити викиди парникових газів у атмосферу. У зв'язку з цим, наприклад, вже виникають проблеми з експортом кукурудзи та ріпаку. Відповідно до директиви ЄС з відновлюваних джерел енергії, Україна повинна звітувати щодо викидів парникових газів при виробництві сільхозпродукції. Також суттєво постраждати може наше тваринництво. Багато ферм можуть не вкластися в європейські стандарти щодо викиду вуглецю та його сполук. Тож змушені будуть зникнути, а поголів'я тварин буде вирізано. Це у той час, коли в нашому сільському господарстві спостерігається катастрофічна ситуація з його скороченням. За 25 років загальне скорочення відбулося більше ніж у 6 разів, до 3,1 мільйона голів. Ще один нюанс, який я б хотів, на який хотілося б звернути увагу, це те, що у рамках реалізації Європейського зеленого курсу Єврокомісія висловила пропозицію, що у рамках концепції спільної аграрної політики ЄС на 21-27 роки, щонайменше 40% загального бюджету спільної аграрної політики ЄС буде виділено на кліматичні заходи. Хочу наголосити, що такий розподіл бюджетних коштів не є зовсім прийнятним для України. Наш агросектор і так є суттєво недофінансованим за державний рахунок, і потреба у коштах щороку лише зростає. Враховуючи запровадження ринку землі та розробку нової системи програм підтримки, буде недоцільно направляти бюджетні ресурси, що виділяються на сільське господарство, на підтримку інших галузей. Отож, визначивши своїм геополітичним напрямком вступ до Європейського Союзу, Україна повинна буде впроваджувати вимоги Європейського зеленого курсу у своєму законодавстві. Проте ми повинні не забувати і про захист власного аграрія сільськогосподарського товаровиробника, який, очевидно, не буде відразу готовим до таких новацій. Тому раціонально виглядає пропозиція перегляду окремих умов Європейського зеленого курсу стосовно українського агросектору із наданням належної розстрочки для впровадження усіх необхідних стандартів. Дякую.
Дуже дякую, пане Олегу. Тож тепер до виступу запрошується заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Качка Тарас Андрійович. Нагадую, що регламент виступу становить 3 хвилини. Будь ласка, дотримуйтесь регламенту.
Доброго дня, колеги. Дякую за все. Я просто спробую. Насправді всі думки вже висловлені і щодо промисловості, щодо довкілля. І я хочу сказати, що за великим рахунком на сьогоднішній день і промисловість наша, і сільське господарство розуміють в цілому виклик, який є. Інше питання, як до нього ставитись. І найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день, це проблема браку координації між тим, що робиться в нас в політиці економічній і політиці в сфері довкілля. Тому що за великим рахунком позиція в Міністерства там, охорони довкілля або інших там відповідальних органів, вона надто оптимістична. Та і те, що ми бачимо, наприклад, по ситуації по плану викидів по великих спалювальних установках, і те, як ця історія розвивалася кілька років тому, як вона розвивається тепер, це все насправді показник того, що ми постійно намагаємось відкладати і ще раз відкладати впровадження екологічних стандартів, і це є велика проблема для екологічної політики, і для промисловості. І тому за великим рахунком нам на сьогоднішній день дуже сильно треба зосередитись на тому, щоб до кінця доробити НВВ-2, таким чином, щоб НВВ-2 був дуже прагматичним з точки зору того, що справді може зробити і може досягти українська промисловість, українське сільське господарство. І вже відштовхуючись від того, вести діалог і з Європейським Союзом. З іншого боку, те, про що я хотів сказати, це стосується те, що пан Зіновій Бройда говорив, терміну циркулярна економіка. Справді, в наших всіх програмних документах по промисловій політиці здебільшого ми завжди концентрувалися там на збільшенні доступу на зовнішні ринки, якісь нові технології. В нас, в принципі, в промисловій політиці була відсутня екологічна складова. Перший документ такого стратегічного характеру, де згадується щось на кшталт циркулярної економіки, це стратегія, яку розробляло наше міністерство щодо розвитку промисловості до 2030 року, де використовується термін ресурсоефективність. Цей термін, який...
Велика, так,
говорить, 10 секунд. І великі агрохолдинги якраз говорять про те, що нам потрібно цей звіт про парникові викиди, пов'язані з сільським
Це тільки в мене відсутній зв'язок, чи...
Ні, схоже, що у пана Тараса є проблеми зі зв'язком.
Тож, подякуємо пану Тарасу за його виступ. І, пані Олена, ви тоді продовжуєте, так? Да?
Але при цьому...
Пане Тарасе, ви пропадаєте, ви зникаєте, у вас, мабуть, поганий зв'язок, і ми нічого там не чули останні 20-30 секунд вашого виступу.
Ясно, перепрошую, я повторюся тоді, що в нас...
Ви залишайтесь, будь ласка, на зв'язку, і зараз, коли буде наступний блок, яку буде модерувати пані Олена Михайлівна, Павленко, президент Біксі, там будуть запитання, і, можливо, ви долучитесь ще, буде можливість відповісти. Добре? Все, пані Олена, вам тоді слово.
Дякую дуже, пане модератор, дякую дуже, пане Тарасе, за готовність залишатись на зв'язку. На цю частину також висловило дуже багато експертів і представників бізнесу висловитися і виступити, тому я відразу передаю слово пану Назару Бабицькому, директору брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі. Пане Назаре, правила залишаються ті самі, будь ласка, вкладіться у 2 хвилини.
Так, доброго дня, дуже дякую, буду дуже старатися, кажуть мої одеські друзі. Шановні колеги, мене звати Назар Бабицький. Я є керівник Брюссельського бюро Української асоціації бізнесу і торгівлі, яка є голосом українських експортерів при інституціях із Брюсселя. Ми представляємо інтереси українського експортно-орієнтованого бізнесу на одному з ключових ринків для нашої торгівлі, для нашого експорту, це ринок ЄС. Дуже коротко наведу буквально пару цифр. Перше, що все ж таки впродовж останніх, як мінімум 4 років, ринок ЄС займає понад 40% постачання експорту товарів і послуг з України. І другий момент, давайте не забуваємо іншу цифру, що понад 40% українського ВВП є це еквівалент, це надходження з експортних поставок. Так, я гадаю, що до голосу експортерів, зокрема тих, які працюють на ринку ЄС, треба дослухатися. В зв'язку з цим, європейський зелений курс у нас на радарі, і більше того, ми з певною стурбованістю дуже уважно стежимо за тими елементами європейського зеленого курсу, які мають прямий вплив на наш експорт. Зокрема, на нашу думку, одним з ключових маркерів чи критеріїв участі України в європейському зеленому курсі з точки зору експортерів, з точки зору бізнесу, які, по суті, присутні як на національному рівні, так і навіть на рівні місцевому, це є так званий вуглецевий корекційний механізм імпорту, або CBAM, який має стати дуже важливим елементом європейського зеленого курсу. Зараз формується архітектура. На зв'язку з цим у нас є декілька меседжів, як до законодавців українських, до уряду, і частково також до наших європейських партнерів. Свої меседжі ми також доводимо в рамках відповідних консультацій, які проводить Європейська комісія. Перший меседж. Зараз тільки формується і регуляторна архітектура вуглецевого механізму. Вона буде багатодисциплінарна. Тобто туди будуть включатися дуже багато елементів, які стосуються викидів.
Пане Назаре, вибачте, будь ласка, але ваші 2 хвилини вже пройшли. Я розумію.
Я вже закінчу. Буквально 3 меседжі, які дуже важливо донести. Перше. Вуглецевий тариф буде багатофункціональним. Відтак, для того, щоб Україна адекватно реагувала на ці речі, нам дуже важливо бачити змістовну координацію тих відомств, які будуть залучені, чи в сфері відповідальності яких є цей момент. Другий момент. Дуже важливо формування позиції бізнесу, точніше уряду, діалог з ЄС. Цих питань має бути діалог з бізнесу. Третій передостанній меседж. Ми підтримуємо сигнали від прем'єр-міністра Стефанішини про те, що діалог з ЄСК і важливих моментів має бути двостороннім процесом, і ВКМІ має теж враховувати певні принципи, певні відносини України і ЄС. І третій, найважливіший меседж. Бізнес, зокрема експорт, останній меседж, поділяє позицію про те, що Європейський зелений курс – це наша last best hope, відповідь на кліматичні виклики. ВКМІ – це дійсно законна реакція ЄС на, скажімо, ті виклики, які були...
Пане Назаре, вибачте, але ви взяли ще плюс 1 хвилину. Іншим учасникам буде питання, чому правила не однакові для всіх.
Тоді, напевно, ми зробимо наступним чином. Наші матеріали, наші сигнали будуть передані для рекомендацій. Дякую.
Так, прошу вибачити за ще раз за мій жорсткий підхід, але ми працюємо дуже довго, люди всі чекають, всі хочуть висловитися, і правила таки мають бути одні для всіх.
Ще раз дякую, пане Назаре. Я сподіваюся, що всі ваші матеріали будуть відправлені, і ми радо також будемо їх поширювати, якщо ви їх опублікуєте. Наступне слово дозвольте передати пані Володимиру Лапі, раднику президента Українського клубу аграрного бізнесу. Пане Володимире, в мене ще раз буде прохання, будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Окей, пан Лапа не виходить на зв'язок. Тоді наступне слово буду передавати пану Станіславу Зінченку, голові Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації. Пане Станіславе, вам слово.
Дуже дякую. У ЄС наразі тривають консультації з основними торговими партнерами щодо механізму прикордонного лицевого регулювання. Це дуже важливо. І в Україні за рахунок угоди про асоціацію є унікальні шанси і потрібна позиція Європейської асоціації, що потрібно посилювати діалог та виводити його на ще більш якісний рівень. Наразі 17 вересня в нас буде круглий стіл на базі Європейської асоціації з європейськими синтенками і представниками бізнесу щодо механізму прикордонного регулювання. Прошу приєднуватися всіх інтересантів. Європейська бізнес-асоціація вважає, що головна ціль в діалозі між Україною та ЄС у напрямку ПВК повинно стати виключення товарів, робіт, послуг, що експортуються з України до ЄС. І це потрібно закріпити в оновлених положеннях угоди про асоціацію, що зараз переглядається. І окремо слід звернути увагу на залученість України до джерел фінансування для декарбонізації, передбачених ЄС. В нас найбільш вищий потенціал у Європі за потенціал декарбонізації практично вичерпаний. В Україні він дуже великий, і приєднання до цих механізмів дасть змогу нам зменшити навантаження на планету. Ще хочу додати, що експертами асоціації робляться прорахунки, і попередні, там це порядку 500-600 мільйонів євро на експорт нашої продукції в 2019 році, що можуть бути зверху на нашу вартість продуктів та послуг з приводу цього прикордонного регулювання. Тобто це дуже велика сума. Потрібно до цього дуже уважно ставитися. Дякую.
Дуже дякую вам, пане Станіславе. Наступний доповідач пан Владислав Антипов, генеральний директор Центр екології і розвитку нових технологій. Пане Владиславе, якщо ви є, будь ласка, дайте знати.
Я є. Мене чути?
Так, вас чути, будь ласка, ваш час пішов.
Да, здравствуйте, коллеги. Я Владислав Антипов, генеральный директор и владелец экологической консалтинговой компании ЦЕРН. Мы консультируем относительно парниковых газов, низкоуглеродных стратегий, крупнейшие промышленные предприятия Украины. То есть все, что мы сегодня обсуждаем вот на уровне стратегии, дорожных карт, институционального укрепления, я вот немножечко дам вам картинку из реального сектора, от бизнеса, то есть как это все обстоит там здесь у нас внизу. Я, как мне кажется, вот мало услышал относительно углеродной пошлины, Carbon Border Adjustment Tax. А это является краеугольным камнем европейского зеленого курса и вопрос, который является важнейшим для украинских экспортеров. Я приведу пример из металлургии, как это обстоит в цифрах. Сегодня мы экспортируем в Европейский Союз примерно 5-6 миллионов тонн стали. Одна тонна стали – это примерно 2-2,5 тонны СО2 в зависимости от эффективности производства. И это примерно совпадает с европейским бенчмарком. То есть, скажем так, лобовую потенциала для повышения эффективности здесь, наверное, нет. Для того, чтобы снизить удельный выброс СО2, необходимо, наверное, перестроить полностью всю украинскую металлургию. 2-2,5 тонны СО2 – это примерно 50-60 евро на тонну стали дополнительной углеродной пошлины. Это где-то 300 миллионов евро по году дополнительная нагрузка на металлургию. Но самый главный момент. Сегодня маржа на тонне стали, которую наши металлурги поставляют в ЕС, это от 0 до 30 евро примерно. И углеродная пошлина полностью перекрывает данную маржу. Таким образом, если бы углеродная пошлина была бы введена сегодня, то экспорт нашей стали в ЕС полностью бы остановился. Поэтому, как эксперты, мы в первую очередь призываем больше внимания уделять данному вопросу Carbon Border Adjustment Mechanism. Мы поддерживаем то, что сказал пан Роман Абрамовский относительно уже существующих инициатив по рамочному закону мониторингу отчетности и верификации. Система будет запущена с 2021 года. Мы поддерживаем планы. Я заканчиваю. Мы поддерживаем планы по созданию системы торговли и очень просим оберегать нашу торговлю с Европейским Союзом и учитывать интересы экспортеров. Спасибо большое.
Дякую дуже, пане Владиславе, за конкретні цифри. Я так, що я правильно розумію, комітет буде вдячний також і за рекомендації, і ідеї, що і як можна робити для вирішення цієї проблеми. І також дозвольте надати слово наступному доповідачу, пан Андрій Кунько, який представляє проєкт GIZ. Пане Андрію, будь ласка, вам слово і 2 хвилини.
Доброго дня, шановні колеги, дякую за надану можливість. Наш проєкт підтримує міндовкілля у імплементації 75-ї директиви ЄС. Пан Роман Абрамовський вже досить детально про це розповів. Я хотів би додати, як експерт в сфері енергоефективності промислових підприємств, стосовно того, що варто пригадати механізм стимулювання енергоефективності промислових підприємств, який було розроблено в стінах Держенергоефективності в 2019 році. І я вважаю, що наразі, особливо з Carbon Adjustment Board, це питання може стояти поруч з системою торгівлі викидами для підприємств, які не будуть входити в систему торгівлі викидів. І хочу повідомити, що попереднє керівництво Мінекоенерго підіймало вже це питання. На жаль, відчутних результатів не було досягнуто, але я як експерт я можу надати консультації, а також рекомендую звернутися до Держенергоефективності з метою актуалізації досліджень. І справді цей механізм він зможе не тільки скоротити викиди СО2 промисловими підприємствами, а також і зменшити викиди забруднюючих речовин. Дякую.
Дуже дякую вам, пане Андрію. З тих експертів, які висловлювали бажання прокоментувати або задати питання, список є вичерпаний. Ми також не отримали запитань у Фейсбуці, тому дозвольте мені передати слово учасникам цієї частини. Якщо в когось є ще щось додати чи прокоментувати, пане Дмитре, пане Олеже, пане Тарасе, будь ласка, вам слово.
Пане Тарас, є ще що сказати? Є бажання? Мабуть, його вже немає з нами.
Це до мене питання?
А, так, пане Тарас, є ще?
Ні, я думаю, що в нинішньому форматі я просто думаю, що не буду відволікати. Дякую.
Добре, тоді, якщо можна, я підведу підсумки цього блоку, цієї секції. Шановні колеги, дякую всім за виступи. Тож, для досягнення нульового вуглецевого сліду в сільськогосподарській та промисловій продукції необхідно діяти в 2 напрямках – виробництві енергоресурсів та, відповідно, у їх ефективному споживанні. Зокрема, необхідно забезпечити поетапний перехід електрогенерації на відновлювані джерела енергії, що має включити в себе етап використання чистих вугільних технологій, зелений водень та інші синтетичні енергоресурси, вироблені з відновлюваних джерел енергії. Запровадження принципу кругової економіки, замкнених виробничо-технологічних циклів та підвищення ресурсної ефективності виробництва промислової продукції, підвищення енергетичної та ресурсної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а також створення стимулів і запровадження передових та інноваційних енергоефективних технологій тощо. Що ж може стати першим кроком проведення узгодженої політики між ЄС та Україною? Враховуючи майбутній процес оновлення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вважаємо за доцільне в рамках експертних консультацій з європейською стороною передбачити запобіжники в оновленому тексті угоди щодо можливого негативного впливу на економіку України, зокрема, недопущення можливого застосування вуглецевого податку на кордоні щодо товарів походженням з України. Пані Іванно, передаю слово вам і переходьте до наступного сектору. Дякую.
Вибачте, ну, в мене тільки функція передати слово пану Вадиму. І далі продовжувати модерувацію.
Дякую. Вітання, колеги. Оскільки наша секція остання, наскільки я розумію, у нашому заході, тому будемо старатися провести її оперативно, відповідно до того регламенту, який ми собі встановили. На превеликий жаль, не змогли до нас долучитися наші колеги, народні депутати з профільного транспортного комітету, тож будемо ми пробувати разом з пані Наталією Форсюк, заступницею міністра інфраструктури України, цю тему висвітлити. І я буду поєднувати ролі модератора і співдоповідача, тому постараюся коротко викласти основні позиції, які стосуються цієї теми, саме що для цього, на нашу думку, має робити парламент і яким чином ми плануємо досягати тих поставлених задач. Ну, вже говорили і попередні виступаючі про те, що насправді зелений курс є не просто, ну, таким дуже важливим стратегічним документом в сфері екології, в сфері економіки, але це надзвичайно важливо і в такому глобальному сенсі для розвитку України загалом і для безпеки України. Географічне положення України дозволяє говорити про те, що транспортна сфера є надзвичайно для нас важливою, стратегічно важливою для розвитку. А тому виконання, поступове виконання і угоди про асоціацію з Україною, ну і використання тих механізмів, які передбачені за Європейським зеленим курсом, дозволять нам дуже багато процесів таких економічних і політичних пришвидшити в сенсі інтеграції України до Європейського Союзу. Ну, одне з основних, мабуть, завдань у сфері транспорту, якщо говорити про досягнення цієї кліматичної нейтральності, це скорочення викидів парникових газів. Транспорт, безперечно, є одним з таких найсильніших забруднювачів. Це планується, за висновком експертів, планується досягати за допомогою таких заходів, як то переведення значної частини перевезень, які здійснюються автомобільним транспортом. Мова в першу чергу йде про вантажні перевезення, переведення їх на залізничний та внутрішній водний транспорт, де ми маємо величезний потенціал, але він зараз не використовується сповна, особливо це стосується, звичайно, сфери внутрішніх водних перевезень. Смарт-управління рухом. Надзвичайно важливий теж такий аспект розвитку транспортної інфраструктури, в першу чергу для великих міст. Підвищення екологічності палива для усіх видів транспорту. Досягти це можна, зокрема, через припинення надання субсидій для викопного палення, для традиційних таких видів палення. Ну і перегляд тих пільг, які на сьогодні існують в сфері, наприклад, авіаційного палива. І тут важливо правильно застосовувати європейську систему торгівлі викидами в транспортній сфері. Нарощування виробництва і використання альтернативних видів палива для транспорту, де в цій сфері Україна має, безперечно, величезний потенціал, вже трохи обговорювалося і на попередніх наших панелях, особливо зважаючи на той потенціал в сфері в аграрному секторі, в сфері вироблення альтернативних цих видів палива. Розвиток громадського транспорту для міст в поєднанні з використанням тих смарт-систем управління рухом теж матиме величезний ефект. Ну і зменшення забруднення через введення більш жорстких таких стандартів для палива і, відповідно, поліпшення вимог до поліпшення якості повітря загалом. Не бракує у нас таких стратегічних документів, які дозволяють нам визначити основні стратегічні наші цілі. Є національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, вже згадувався цей документ. Також згадували, говорили про концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року і стратегії низьковуглецевого розвитку України теж до 2050 року. Серед основних таких показників, які містять ці документи, це зменшення обсягу викидів парникових газів до 60% рівня 90-го року, доведення частки електротранспорту у внутрішньому сполученні до 75% до 2030 року, досить амбітно, але цілком досягаємо така мета. Ну і збільшення рівня застосування альтернативних видів палива і електроенергії для використання у транспорті. Дуже важливим кроком буде впровадження нових технологій і екологічно чистих видів транспорту, ну і підвищення рівня стандартів безпеки для надання якісних транспортних послуг на виконання наших зобов'язань за угодою про асоціацію. Тут, на жаль, ми вимушені констатувати певне відставання від тих планів, які ми мали. Ця сфера за рівнем виконання, за рівнем імплементації вимог угоди про асоціацію дуже сильно відстає. Ми виконуємо порядка 25% від того, що запланували виконати, і дуже важливі такі законопроекти, як закон про залізничний транспорт, про внутрішній водний транспорт, про безпеку в транспортних засобів, мультимодальні перевезення. Незважаючи на те, що робота над цими законопроектами велася вже досить давно, на превеликий жаль, не було у нас значного поступу у імплементації цих законопроектів. Тому ми дуже сподіваємося на те, що в тому числі і за допомогою задіяння оцих механізмів європейського зеленого курсу ми підтягнемо, так би мовити, і рівень виконання наших зобов'язань за угодою про асоціацію. Ну, тут варто відмітити те, що серед позитивного досить інтенсивно росте рівень використання електромобілів в Україні, зокрема і за рахунок введення пільгового режиму, це, ми знаємо, звільнення від ПДВ, звільнення від акцизу відповідного при ввезенні цих автомобілів в Україну. Хороший приклад того, як правильна така податкова державна політика для досягнення цих цілей використовується. Тому дуже актуальним стає виконання тих стратегічних завдань, цілей, які ми перед собою ставили, зокрема відмова від широкого використання автомобільного транспорту, в тому числі і для нашого сполучення з країнами Європейського Союзу. А це дасть можливість розвивати залізничний транспорт, водний транспорт, наші порти, що теж буде мати значний ефект для досягнення тих цілей, які ми перед собою ставимо. А в мене коротко все. Мені дякую за нагадування. Повідомили про те, що мій колега пан Жмеренецький є з нами тут онлайн. І я прошу, якщо він... Олексію, привіт. Прошу, долучайся. Знаю, що тобі завжди є що сказати. Будь ласка.
Три хвилини в мене є, да?
Я хотів сьогодні підняти. Три хвилини.
Да, я в продовження теми хотів закцентувати на важливості запуску в Україні розвитку водного транспорту. Так сталося, що я до парламенту працював в цій галузі частково, скажімо так, і плюс до антикорупційного комітету постійно надходять від гравців галузі відповідні звернення. Значить, я хотів би нагадати, що в Європі в рамках різних стратегій водний транспорт є найбільш пріоритетним, на рівні, напевно, з електромобільним транспортом. Електромобілі, на жаль, сьогодні через певні бади в батареях, в системі зарядок, особливо в Україні, не можуть повністю забезпечити всі внутрішні перевезення, тому на рівні електромобілями дуже важливо розвивати мультимодальні системи транспорту, тобто використання різних видів транспорту і поступово переведення перевезень з залізничного на річковий. Значить, в Україні перевезення річкою на 18% сьогодні дорожче за залізницю, а в ЄС навпаки. За підрахунком експертів, на 23% водний транспорт якраз дешевше, ніж залізничний, тобто економічний стимул переходу. Також дуже важливо, що у нас один з самих низьких відсотків взагалі в Європейському Союзі, та, напевно, найнижчий щодо використання водного транспорту в системі внутрішніх транспортних перевезень. Розуміючи це, президент своїм указом номер 837 від 2019 року надав доручення Кабінету міністрів України для того, щоб розробити проекти постанов для стимулювання розвитку водного транспорту. Я хочу в двох словах нагадати, щоб, можливо, тут представники міністерства, Кабміну, чи прокоментують, чи візьмуть до уваги. Зокрема, на указ президента було видано розпорядження КМУ номер 1431 від 04.11.2019, яке передбачало звільнення від корабельного та санітарного збору суден внутрішнього або змішаного плавання, потім скасування подвійної сплати за криголамні роботи та демонополізацію лоцманських послуг, скасувати плату за проходження шлюзів та мостів. Але, на жаль, досі Міністерство інфраструктури жодних з наведених положень указу президента і розпорядження Кабміну не втілило в життя. Там є ще деякі, я назвав тільки лише головні. Тобто не зрозуміло, чому пройшов рік, а необхідні рішення для стимулювання розвитку водного транспорту не були виконані. Також указом президент України доручив профільному комітету Верховної Ради розробити законопроєкт, який тут вже згадувався, щодо внутрішнього водного транспорту, номер, реєстраційний номер 11782-1D. Хороший законопроект, але є ряд проблем, які пов'язані з тим, що процес обговорення його норм не були повністю залучені профільні асоціації, гравці ринку. Чому я так кажу? Тому що до мене особисто в комітет звертаються якраз ті самі гравці. В чому проблеми? Які проблеми зазначають гравці ринку, і просять зробити більш широкі обговорення, круглі столи і залучити до обговорення конкретних норм. Наприклад, законопроект передбачає узаконення виходу суден за кордон для поповнення судових припасів, зокрема пального. Щодо цього є певні застереження, що можна таким чином організувати схеми контрабанди пального, наприклад, да? Що потребує додаткового обговорення. Потім запроваджується реєстр об'єктів інфраструктури з дозвільними функціями. І це передбачає дублювання інформації, яка вже є в ДАБІ, в Міністерстві інфраструктури. Тобто теж вбачається певна надмірність адміністрування. Далі створюється, згідно цього законопроекту, ряд реєстрів, кваліфікаційних посвідчень, судових журналів, свідоцтв суден і так далі. І з цих реєстрів потрібно буде робити витяги, і, напевно, ці витяги будуть робити за гроші. В світлі розробки єдиної системи «Дія», де всі реєстри пов'язані автоматично і витяги мають бути доступні автоматично в відповідному додатку, вбачається доцільним передбачити в цьому законопроекті якраз використання цього інструменту, а не створення додаткових реєстрів. Утворюється також аварійний фонд, але наповнюється цей аварійний фонд згідно закону законопроекту підприємців. Хоча у світі є практика, коли ці ризики покриваються не за кошти підприємців, а зі страхових фондів, тобто в результаті страхування. От. Потім, я певно скорочу список, їх багато, ну, меседж такий, що потрібне більш публічне обговорення. Останнє, напевно, це те, що запроваджується компенсація інвестицій в об'єкти інфраструктури з держбюджету. І там не зовсім зрозумілі гравцям ринку механізми, процедури, і вбачається певна непрозорість. Отже, підсумовуючи, що б хотілося в рамках теми розвитку водного транспорту. Перше, це рекомендувати Кабінету міністрів доручити Мінінфраструктури все ж таки до 22-го саміту України-ЄС розробити та погодити проекти підзаконних актів на виконання пунктів 101, 105, 106, 114, 115, 117, 127 розпорядження Кабінету міністрів 1413 від 04.12.2019 року. І друге, це запропонувати комітету з питань транспорту та інфраструктури провести більш широкі обговорення, як вже зазначив президент, залучення представників областей Херсонської, Миколаївської, Одеської, зокрема голови облдержадміністрації цих регіонів, і за участі асоціацій і найбільших гравців ринку. Дякую.
Я дякую Олексію за детальну і дуже конкретну таку презентацію щодо переваг, які має водний транспорт, і до стосовно того, наскільки ми бачимо, що багато завдань, ну і зокрема за ті дуже конкретні завдання уряду щодо виконання і президентського указу, і відповідно наших зобов'язань за угодою. Тому тут ми відразу ж передаючи слово пані Наталії Форсюк, заступниці міністра інфраструктури, сподіваємося, пані Наталія мала змогу чути попереднього виступаючого. Чи ви з нами?
Так, доброго дня.
Таня,
доброго дня, Вадим.
Прошу долучатися. Слово вам. Що ви маєте сказати у відповідь на такі чіткі завдання?
Перш за все, хочу привітати пані Іванну, шановних народних депутатів. Дякую за те, що дочекалися нашої останньої сесії, а також ті колеги, які ще з нами онлайн. Теж дуже вдячна, тому що насправді питання озеленення транспорту, яке передбачено зеленою угодою, воно є вкрай важливим, воно і стосується не тільки держави, а стосується в першу чергу, звичайно, і бізнесу, основних гравців на ринку, тому що в нас державного транспорту як такового не існує на сьогоднішній день, і весь транспорт перебуває в тій чи іншій власності, яка не є державною. Я коротко пройдуся, тому що дуже багато було сказано, особливо про закон про ВВШ, але все ж таки в нас, крім ВВШ, є інші види транспорту. І я коротко пройдуся, почну з автомобільного транспорту і міського електричного. Що передбачає наш позиційний документ, як сьогодні пані Івана правильно зазначила, він ще, на жаль, не був наданий, я так зрозуміла, комітету. Але коли він буде наданий, ви побачите, що передбачає позиційний документ в галузі транспорту, власне, перехід на екологічно чисті види транспорту. Це є громадський електричний транспорт, персональний електротранспорт та велосипедний транспорт. А також маркування автотранспорту за рівнем екологічної небезпеки РЕН. Звичайно, що на сьогоднішній день навіть оцінити так дуже точно, наскільки шкідливим є викиди, ми розуміємо, що вони є шкідливими, тому що ми бачимо на вулицях питому вагу електротранспорту, вона ще є досі незначною, але оцінити, наскільки шкідливими є викиди СО2, неможливо. Власне, через те ми розробляємо законопроект, який введе оце маркування транспортних засобів за рівнем екологічності, що нам потім дозволить вже впроваджувати політику і формувати політику разом з теж парламентом, звичайно, щодо використання цих даних і стимулювання розвитку, власне, екологічно чистих видів транспорту. Також хочу сказати, що на сьогоднішній день, крім того, що автотранспорт у нас, питома вага електротранспорту в приватних автомобілях невелика, а в комерційних тим більше, звичайно, що інфраструктура дорожньо-транспортна, вона недостатньо розвинута під такі види транспорту. Сьогодні ми вже проводили зустрічі з бізнесом, з автозаправними станціями, і міністерство ініціювало внесення змін до ДБН, 2012-2019 планування і забудова територій, де будуть конкретизовані розташування електрозаправних станцій, визначення їх кількості, класифікації, а також обговорюємо з бізнесом дуже багато питань щодо співпраці з Міненерго і так далі, щодо отримання тих умов і так далі, забезпечення відповідної потужності. Хочу ще сказати, що ми робимо на сьогоднішній день щодо переходу на екологічно чисті види транспорту. Можливо, ви знаєте, в нас реалізується спільний з Європейським інвестиційним банком проект «Міський громадський транспорт», який передбачає заходи з оновленню парку автобусів, трамваїв, тролейбусів і метро також, тобто стимуляція переходу на екологічно чисті види транспорту. І, звичайно, що це не можуть бути транспортні засоби, бувши у використанні, що є дуже важливим. Крім того, на сьогоднішній день хочу сказати, що ця угода з ЄІБом, вона є на 200 мільйонів, у нас є домовленість з ЄБРР, що вони також профінансують 200 мільйонів. І крім того, ми готуємо пакет на підписання фінугоди фази 2 цього проєкту ще на 200 мільйонів з Європейським інвестиційним банком. Вже подано заявок більше, ніж від 30 міст. Вже попередньо говорилося, наскільки важливо їх долучати. Щодо закону... Закон про внутрішній водний транспорт, дійсно був згаданий указ президента. Указом президента згадується про те, що необхідно прийняти закон про ВВШ. Ми сподіваємося, що він буде розглянутий в Раді і прийнятий до кінця цього місяця. Є в нас така позиція транспортного комітету, де є автори цього законопроекту. Указ не передбачає розробку постанов Кабінету міністрів, як було згадано, але, звичайно, розробка таких відповідних постанов Кабінету міністрів буде необхідна після прийняття відповідного законопроекту, і не тільки постанов Кабінету міністрів. Всі ці документи готуються, але без остаточної редакції, звичайно, приймати нічого неможливо, тому що не зрозуміло до кінця, що саме регулювати. Також хотіла би сказати, що щодо авіаційного транспорту, в нашому позиційному документі ми закріпили перехід до авіаційного палива, який виробляється сталим шляхом, це є це альтернативне паливо. На сьогоднішній день вже в світі розроблено і затверджено 8 методик такого палива, і 9 аеропортів вже заправляють таким паливом літаки. Ми тут будемо працювати, співпрацювати з Мінекономіки і так далі, для того, щоб наших національних виробників закликати вивчити детально ці методики і стимулювати розвиток цього бізнесу на основі державно-приватного партнерства. Щодо залізничного транспорту, це вважається одним з найекологічніших видів транспорту. Закон про мультимодальні перевезення ми вже довели до Кабінету міністрів, зараз опрацювали зауваження з Мінфіну і з МВС, які в них були, і вже готові виносити його на уряд і потім на Верховну Раду, тому сподіваємося на підтримку народних депутатів буквально в найближчий місяць. Ми сподіваємося, це буде зроблено. І, звичайно, у нас реалізується багато проєктів з електрифікації напрямів залізничної інфраструктури. Це Долинська Миколаївка, Миколаїв-Колосіївка.
Перебрали вдвічі практично час.
Да. Ну, і, звичайно, закон про залізничний транспорт буде дуже великою реформою і в тому плані щодо озеленення. Тому на тому коротко я завершую. Дякую за можливість висловитися. І якщо будуть якісь запитання, будь ласка.
Дякую, пані Наталі. Дійсно, детальна доповідь. Ми почули про те, що ведеться, безперечно, дуже важливий діалог з бізнесом, тому що конкретний приклад розвиток, наприклад, інфраструктури, мережі для зарядки електромобілів, це, звичайно ж, це завдання для бізнесу, держава в цьому плані може допомагати, але не зможе сама розвивати такого роду мережу. І дуже важливо, що ви згадали про співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями для досягнення цілей, які ми перед собою ставимо. Тому що дійсно тут, окрім коштів, ми отримуємо в тому числі і дуже важливу експертизу, ті знання, які допомагають нам, знову ж таки, в реалізації цих цілей. Тому щиро дякую. Пані Олено, передаю слово вам для залучення експертів. Впевнений, що до цієї теми є значна увага від нашого експертного середовища. Будь ласка.
Дякую дуже, пане Вадиме. Так, у нас є бажаючі з боку експертів і бізнесу виступити. Дозвольте мені відразу передати слово пану Михайлу Різаку, представнику підприємства «Нібулон», заступнику генерального директора по взаємодії з органами влади. Пане Михайле, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, щиро дякую за надану можливість виступити в комітетських слуханнях. Перш за все, я хотів би підкреслити, що «Нібулон» – це лідер інвестицій в внутрішній водний транспорт, і ми, лідер цих інвестицій, виключно за вольовим рішенням розвивати саме екологічний вид транспорту водний. Чому за вольовим? Тому що водний транспорт на сьогоднішній день є дорожче залізничного. І чим це підтверджується? Це підтверджується тим, що на сьогоднішній день ми в тотальній більшості перевозимо виключно власний вантаж, а доля ринку надання послуг наша не досягає навіть 1%. Вже згадувався сьогодні законопроект про внутрішній водний транспорт 1182-1-Д. Ми б хотіли звернутися до представників ЄС, Маті Маастікаса, в першу чергу через те, що під прапорами ЄС нам намагаються присунути законопроект, який дозволяє скидати стічні води суден на ходу. Це при тому, що запаси питної води Україна на 125-му місці 180 країн світу. За даним законопроектом намагаються забезпечити днопоглиблення без оцінки впливу на довкілля. Це не виключно наше трактування норм законопроекту, це відповідні є висновки комітетів Верховної Ради України з екології, а в тому числі комітету з питань євроінтеграції, за що ми дякуємо за об'єктивну оцінку даних законопроектів. Більше того, даним законопроектом річковий транспорт замість того, щоб зробити привабливий, адже річковий транспорт дійсно потребує гарного законопроекту, який би зробив річку привабливою, даним законопроектом річка обкладається новими зборами. Її фактично обілечують через нові реєстри, а також драконівські штрафи, які досягають 85 тисяч гривень за одне адміністративне правопорушення, що сягає в комплексі більше $1 на тонну. Вдумайтеся, в Україні сьогодні найдорожчі порти у світі. Портові ставки від $2 до $4 на тонну. І ще додатковий $1 ми погіршуємо економічний стан річкового транспорту. Це
пане Михайло, у мене сьогодні невдячна роль. Ваші 2 хвилини пройшли, будь ласка, якщо можна, 10
хвилин. Дуже коротко наше прохання. В Європі 650 років тому відмінили всі збори на різці. Ми просили рекомендувати Кабінету міністрів України до саміту України ЄС, до додатку 32, додати імплементацію директиви 2003-96. В найкоротші строки компенсувати акцизне паливо, щоб річка стала конкурентнішою. Передбачити імплементацію директиви 2011-92 в частині забезпечення ОВД при днопоглибленні. І в кінці кінців забезпечити імплементацію регламентів 3577, 3921 та 1356 в частині допуску на внутрішні водні шляхи виключно судна під прапорами країн, з якими в Україні є міжнародні угоди, що відповідатиме в тому числі статті 136 угоді про асоціацію в частині майбутнього підписання міжнародних угод з країнами ЄС про взаємний допуск до внутрішніх водних шляхів.
Дуже дякую вам, пане Михайло, за пропозиції і за коментар. У мене немає більше коментарів, запитів на коментарі від експертів чи від бізнесу, і немає інформації про те, щоб хтось задавав питання в чаті. Залишилось лише одне питання до пані заступниці міністра, пані Наталі. Якщо можна, тоді коротко, пан Зиновій Бройде, ваше питання до пані Наталі і так само коротка відповідь. Будь ласка.
Шановна пані Наталі, в день об'яви Зеленої угоди Єврокомісії 11 грудня комісар ЄС транспорту пані Веліан наголосила, що головний пріоритет – це те, що озвучив пан Галайчук, прибрати вантажопотік з автодоріг на залізниці. У України в цьому плані є унікальна можливість на Балтійсько-Середземноморських сполученнях пропускати такі вантажі, не руйнувати Карпати через румунський і польський кордони. У вас, наскільки відомо, вже в міністерстві там декілька тижнів ходять вже з пропозицією державно-приватного партнерства побудови сухого порту на Вадул-Сиреті. Законодавство – це добре, це необхідно. Все-таки ви, як ключовий заступник міністра, от можете хоча б приблизні терміни назвати, коли б Україна почала через свою територію пропускати вантажопотоки контейнерними потягами? Дякую.
Можна відповідати? Дякую.
Так, звичайно.
Дуже дякую за запитання. Дійсно, це дуже важливо. Як я вже казала, в нас, в принципі, існує вже на сьогоднішній день можливість контрейлерних потягів. Ми співпрацюємо з іншими країнами. Дуже зацікавлена в цьому Польща, особливо в напрямку від Балтики до Одеси. Я думаю, що у нас буде пілотний проект власне, в цьому напрямку. Як тільки ми приймемо закон про мультимодальні перевезення, руки в нас розв'яжуться, все стане простіше, особливо для бізнесу. На основі проєктів державно-приватного партнерства можна буде залучати фінансування під мультимодальні термінали, і тоді, звичайно, буде набагато легше переходити бізнесу на такий вид перевезень, тому що буде створена відповідно належна інфраструктура. Для нас це є стратегічний законопроект, і Європейський інвестиційний банк готовий, вже висловив свою готовність фінансувати і державу, і ЄБРР готовий бізнес фінансувати після прийняття цього закону на розбудову відповідної інфраструктури для цього, тому що наше завдання створити для цього умови. Документ, який ви сказали, він знаходиться у нас, дійсно, на відпрацюванні в стратегічному департаменті. Я сподіваюся, що ми вже скоро його випустимо.
Дякую дуже, пані Наталія. З мого боку, дозвольте закрити частину. І, пане Вадиме, якщо у вас є ще якісь коментарі, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане Олено. Власне, дуже коротко. Мені здається, що наше обговорення було дуже жвавим і конкретним. Ми, з одного боку, почули і від народних депутатів, і від урядовців про те, які проблеми, ми добре усвідомлюємо, які проблеми, виклики перед нами стоять, в тому числі і ті темпи, низькі темпи виконання наших зобов'язань за угодою, які ми сподіваємося пришвидшити, але в той же час ми чули, які абсолютно конкретні завдання, так би мовити, нарізали народні депутати уряду, експертне середовище теж мали дуже конкретні питання і завдання і до парламенту, і до уряду. А тому ми бачимо, що існує консенсус з приводу того, що потрібно робити, і сподіваємося на те, що план заходів, який ми в тому числі і зараз намітили, буде швидко імплементовуватися. У мене все на цьому. Дякую.
Шановні колеги, я дозволю собі взяти слово. У нас є така означена тема, як обговорення та підведення підсумків. Я думаю, що ми вже не будемо переходити до обговорення, але разом з тим я знаю, що кілька наших колег з міністерств хотіли би взяти по кілька хвилин для того, щоб свого боку підвести підсумки. Насамперед я дам 3 хвилини слова радникові віце-прем'єра Європейської євроатлантичної інтеграції якраз з питань просування України по напрямку до Європейської зеленої угоди панові Олексію Рябчинові. Людина, яка і в попередньому скликанні парламенту безпосередньо займалася зеленими технологіями і потім працювала в об'єднаному міністерстві, яке ніби мало на меті об'єднати ось цей конфлікт чи примирити цей конфлікт, який ми вже сьогодні бачимо, є далі між Міністерством енергетики та охорони довкілля. Я прошу, пане Олексію, може, з вашого боку 3 хвилини, і потім надам ще слово пані Ірині Ставчук та пану Ігорю Курховому.
Я дуже дякую, пані Іване, дуже дякую колегам, які прийняли участь. Ну, я хочу, по-перше, привітати з історичною подією, тому що це перші слухання, які є по Грінділу. Я дуже радий, що всі депутати, я впевнений, за 5-10 років будуть розказувати, що саме вони прийняли участь в перших історичних. І дуже вірю, що буде дуже позитивний результат. Можете розказувати, що ви заклали цього засаду. Дуже дякую, це дійсно важливо, не просто слова. Також я почув дуже багато речей, записував цілі 4 години. Вже рука трошечки втомилася, але є надихнутим тим, що є почути, тому що дуже багато чого вже зроблено і є амбітний потенціал. Хочу свої 2-3 хвилини 30 секунд залишившися повідомити шановних народних депутатів, громадські організації, експертів, що взагалі далі буде діяти уряд до кінця цього року. У нас є дві дуже великі важливі речі. Це у підсумковий документ щодо саміту Україна-ЄС, який буде відбуватися 1 жовтня, щоб там була стрічка стосовно стейтмент стосовно наших спільних дій щодо EU Green Deal. Наскільки я зараз знаю, є такі абзаці, ми його намагаємося посилити, і ми працюємо над дорожньою картою або створенням підкомітету для того, щоб мати органи, які двосторонні, які б могли регулювати питання щодо Green Deal. Ми наполягаємо на індивідуальній участі України як країни, яка має вже асоційоване членство, і намагаємося вести цей трек. І для нас дуже важливо, тут, де ми будемо просити долучитися і народних депутатів, і всіх експертів, і бізнеси будемо долучати, це розробка дорожньої карти. Це буде амбітний документ, який ми з європейцями будемо разом напрацьовувати, який буде в тому числі і про фінансування, тому що ці питання звучали дуже багато від бізнесу. Да? Но коли ми спілкуємося з нашими європейськими колегами про фінанси, і кажемо, що нам для нашої більшої амбітності нам треба певні фінанси, нам є певна відповідь. У вас є велика кількість міжнародної технічної допомоги, яка вже виділена, але не використана. Тому я думаю, тут згадуючи своє парламентське минуле, треба контролююча роль парламенту, в тому числі стосовно спроможності як уряду, так і регіонів сприйняти ці гранти, для того, щоб ми могли попросити більше. А більше готові надавати. І в рамках дорожньої карти ми будемо з кожним міністерством, у нас є у віце-прем'єра координуюча така функція, ми будемо з кожним міністерством, вже визначили ті напрямки, і, наприклад, з Міністерством інфраструктури по електромобільності, по іншим будемо збирати, я не знаю, виробників електрозарядок, потенційних виробників електромобілів чи електробусів, будемо збирати європейські інституції і будемо шукати варіанти, яким чином ми можемо, наприклад, поєднати Лісабон і Київ мережею електрозарядних станцій. Бажано, щоб вони в тому числі були вироблені в Україні, а для цього треба зняти певні регуляторні бар'єри, можливо, залучити до додаткового фінансування. Яким чином, і будемо так по кожному сектору проходити, по органічному землекористуванню, по енергоефективності, по боротьбі з кліматичним скептицизмом, по формуванню взагалі кліматичної культури, будуть великі обговорення, і результати цих обговорень будуть якраз дорожні карти, тому вітаю перший круглий стіл. Будемо брати з вас приклад, будемо сподіватися робити так само, може навіть краще, якщо це можливо, але разом з вами багато чого треба зробити. Дуже дякую за дуже круту розмову.
Дякую, пане Олексію. Я сподіваюся, що після того, як ми затвердимо всі рекомендації наших слухань, саме ви допоможете і віце-прем'єрці, і уряду втілити їх просто покроково в життя. Пані Ірина Ставчук, будь ласка.
Дуже дякую. Насправді дуже дякую за організацію заходу, і в першу чергу тому, що і зміна клімату, і Європейська зелена угода – це такі рамкові питання, які потребують залучення і усіх секторів економіки, і профільних депутатів, і профільних міністерств, і тому отака координація і спільна робота, вона є вкрай важливою. Нам, як представникам Міністерства довкілля, дуже приємно чути, що і від громадськості, і від бізнесу, і від, по суті, там усіх депутатів в міністерстві, які брали участь сьогодні, звучать слова підтримки участі України в Зеленій Європейській угоді, звучать слова розуміння, чому це важливо, і звучать слова бажання працювати в цьому напрямку для досягнення конструктивних рішень. З одного боку, в багатьох міністерствах вже відбувається досить ґрунтовна робота і багато роботи, яка є фокусом міністерств там в рамках угоди про асоціацію, в рамках просто важливих соціальних, екологічних, інших питань, воно також перетинається з тематикою зміни клімату, тобто це енергоефективність, це громадський транспорт, електрифікація транспорту, це низка ініціатив в сфері довкілля, тобто реалізація цих питань. Вона в тому числі сприяє скороченню викидів парникових газів. Також, звичайно, ми чуємо і розуміємо про виклики, які є. Найбільше з них – це питання трансформації вугільних регіонів, трансформації вугільного сектору і як вирішити соціальні питання в цьому напрямку. Звичайно, це питання фінансування модернізації промисловості, це питання викликів, які несе в собі угода в контексті вуглецевого регулювання, тому маємо працювати разом, щоб знаходити збалансовані рішення, які з одного боку зроблять реалізацію зеленої угоди в Україні таким поштовхом для розвитку і можливістю досягти позитивних результатів без якихось втрат. Дуже дякую за організацію, і це насправді початок, тому що все це тільки починається, і рішення цієї проблеми – це на руки. Роботи попереду дуже і дуже багато, і я сподіваюся, що ми будемо рухатися і досягати вчасних і потрібних результатів. Дякую.
Дуже дякую, пані Ірино, і дякую за дотримання двохвилинного обмеження. Пане Ігорю Курковий, я хотіла ще надати вам слово.
Дуже дякую, шановна Івана Орестівна. В першу чергу дякую вам за те парламентське таке політичне лідерство в даному процесі. Дуже дякую Стефанішиній Ользі за стратегічне урядове лідерство всім нашим колегам, народним депутатам, європейським колегам, представникам експертного громадського середовища, бізнесу за сьогоднішню дійсно таку справжню круту, плідну, цікаву дискусію в рамках парламентських слухань. Сподіваюся, що народні депутати, колеги з уряду підтримують впровадження зеленого курсу в Україні. І нашою метою буде не лише наше чисте майбутнє, а й нові економічні стимули та технологічні можливості. Дуже всім дякую.
Дякую, колеги. Я дійсно дуже рада, що ми започаткували такий інклюзивний, великий, широкий процес обговорення. Ми ще раз хочу нагадати усім про те, що до середи, до кінця дня 16 вересня ми чекаємо в письмовому вигляді або ваших виступів, які ви зробили, або тих пропозицій, які ви не встигли надати під час, через обмеження часу, які ви вважаєте, особливо звертаюся і до бізнес-представників, і до представників експертного середовища, які би ви пропонували долучити до рекомендацій наших комітетських слухань. Наш секретаріат комітету це опрацює, і я думаю, що тоді з колегами, членами нашого комітету, ми ухвалимо рішення і вже будемо тоді контролювати виконання урядовцями, виконання цих рекомендацій. Разом з тим, наголошую, що для нас є важливим компонент взаємодії і співпраці. Ми розуміємо цю таку спільну велику відповідальність, а тому наполегливо пропонуємо долучити представників профільних комітетів і нашого євроінтеграційного комітету до роботи не тільки над внутрішніми завданнями, а також і над роботою з нашими європейськими колегами. Бо ми розуміємо, що цей діалог, як казала пані Оля, він має бути ось таким двостороннім рухом. Це теж дуже, дуже важливий компонент того, щоб нам все вдалося. Я хочу кілька речей ще виокремити, які я думаю, що ми всі разом поділяємо згоду щодо того, що вони кульгають у нас сьогодні. Це, власне кажучи, питання впровадження і імплементації навіть уже ухвалених рішень, тоді, коли навіть якщо на законодавчому рівні є ухвалене бачення, є ухвалений закон, далеко не завжди він починає працювати на підзаконному рівні, і це величезна робота, яка потребує і фаховості, і системного бачення. Також я думаю, що сьогодні такою наріжним каменем, таким чи радше такою низкою проходило через дискусію те, що в Україні відсутні документи зі стратегічним баченням, які стосувалися в різних галузей, і в тому числі от, з наскрізним баченням щодо тих чи інших питань, які мали би враховуватися в різних політиках. Я думаю, що це там була пропозиція щодо того, щоб там кліматичні зміни клімату була наскрізною такою політикою, яка б всюди була присутня. Так от, я це повністю підтримую, але одночасно хочу зауважити, що на сьогодні, навіть попри наявність вектору в Конституції, європейська інтеграція не стала наріжним і наскрізною такою політикою, яка би була присутня в усіх ініціативах, навіть тих, які виходять з уряду. Тому я сподіваюся, що урядовці, які сьогодні з нами були на цій дискусії, вони все-таки переймуться цією відповідальністю, яку несе насамперед Кабінет міністрів щодо виконання угоди про асоціацію, і будуть допомагати нам як комітету не унеможливити ухвалення рішень, які би суперечили нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. Зокрема, і через те, що ми маємо виробити спільне бачення, як ми будемо рухатися далі у всіх галузях, починаючи від транспорту, сільського господарства, аграрної промисловості, енергоефективності, енергетики і екології, всіх тих речей, про які ми сьогодні говорили. Очевидно, що амбіція оновити угоду має абсолютно включати в себе якраз оцю серйозну амбіцію щодо долучення до політик в рамках зеленого європейського зеленого курсу. Завдання надскладне, завдання всеохоплююче. І сподіваємося, що ці слухання і ті рекомендації, які сьогодні виникли, вони, звичайно, для нас, вони будуть помічними в цьому шляху для України. Дякую також пану Олексієві за нагадування того, що стосовно важливого парламентського інструменту контролю, який ми мали би вжити, дійсно, звучало часто про те, що нам не вистачає ресурсу для того, фінансового ресурсу, для того, щоб впроваджувати такі ресурсно-фінансово-ємкі пропозиції в нашу економіку. Дійсно, у нас є критична проблема з недовикористанням різних і кредитних можливостей, дешевих кредитних можливостей і навіть безповоротної допомоги від Європейського Союзу. Я думаю, що ми разом з комітетом могли би спрямувати такий спільний запит від комітету щодо використання цих коштів, наприклад, почавши з галузі енергетики. Думаю, що, можливо, ми і це могли би долучити до наших рекомендацій як результат цих слухань. Ще раз хочу всім подякувати Dixie Group, подякувати особисто пані Олені Павленко, подякувати Фонду Відродження, всіх колег з уряду, з парламенту, з експертного бізнесового середовища. Я дійсно сподіваюся, що ми поклали хороший початок для того, щоб уже далі конкретизовувати і в різних напрямках почати більш ефективно і активно рухатися по виконанню наших амбітних цілей. І окремо хотіла би скористатися можливістю подякувати також і перекладачам, які з нами працювали. А я знаю, яка це виснажлива робота, і на сам кінець, але це не означає, що це найменше оцінена робота. Також подякувати секретаріату комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу через те, що якраз з ними і моїми помічниками була зроблена така велика серйозна робота для того, щоб ми сьогодні мали початок цього серйозного діалогу. Дуже дякую. Слідкуйте за рішенням комітету, коли всі рекомендації будуть зведені воєдине і буде ухвалена остаточна наша пропозиція стосовно цього. Дякую. До зустрічі.